Da bi izkoristili vhodne enote, kar ta hrošč noter ima. Zdaj, to imamo arma, ne nujem, da je arma, AD in DA pretvornike najdemo vseh, DA pretvornike mogoče malo teže najti, ampak tu en DA pretvornik je noter, tako da tukaj je pohvalno treba povedati, kaj je treba narediti. Ne? Kar nam ta hitrost procesora omogoča, vsaj če pišemo v strojnem jeziku programe, je, da se lotimo preproste številske obdelave signalov. Ne? Miha, kam pa je šel? A se to Miha? Miha, vi ste menjen projekt za gluhoneme, ali kašen že? Zajcev, ali kaj že?
Ne, jaz pa nisem, to mogo imeti en drug.
No, karkoli ARM kaj omogoča, nekje s to hitrostjo, če imam jaz 60 MHz, en takt po ukazu, se pravi 60 milijonov ukazov na sekundo, si lahko prvoščim nekje vzorčevalne frekvence, tam, ja, tja tudi do 1 MHz bi lahko šel za preproste obdelave, za kaj bolj komplicirano obdelavo, recimo 200 kHz. Ne? No, vzorčevalna frekvenca 200 kHz pomeni, da upam tukaj zelo dobro obdelati zvočne signale. Ne? Se pravi, je čisto meh, se pravi, tu ni več zdaj samo ena zelo počasna regulacija, kako jo lahko naredim recimo s picem, z enim 32-bitnim armom pa 60 MHz hitrost ukazal tukaj, si lahko prvoščim obdelavo zvočnih signalov. Ne? Zdaj, kako bom to obdelavo napravil? Ta prva stvar, kar je treba narediti pri armu, ne, kar bi jaz rad imel, bi rad imel naslednje. Ne? Jaz imam na vhodu en AD pretvornik, ne? Imam moj ARM DSP, ne? In imam na izhodu DA pretvornik. Ne? Tudi je slikca za telebane. Ne? Se pravi, to bom dal jaz zdaj funkcijski generator tukaj. Tukaj bom dal zdaj oscilator. In proizvajam neko stvar v analognem prostoru. Ne? In opazujem, tudi moj rezultat, ko opazujem v analognem prostoru in gledam zdaj, kaj se bo s tako mojo napravo dogajalo. Ne? No, točno tu smo si postavili na mizo tukaj, smo dali funkcijski generator, en osciloskop in vmes našo ploščico. Ta prva stvar je, kako takšno stvar oživeti. Zdaj, ne bomo mi šli zdaj tukaj, vsako stvar, ki se jo lotiš delati, jo moraš imeti pod nadzorom. Se pravi, moraš začeti s preprostimi gradnikci, in s tistih gradnikov preveriti v vsaki točki, a ti delajo stvari. Ne? In prvi korak bi bil tukaj, prvi korak bi bil, da tega tukaj sploh ven izložimo. Ne? No, če bomo nobene obdelave, hočemo videti, ali nam analogen signal iz funkcijskega generatorja se prikaže na drugem koncu na osciloskopu. Ne? S tem vemo, da nekje stvar teče skozi. Potem se pa lahko poskušamo uni naš signal mrcvariti na različne načine, da bomo videli, kaj bomo tam s tistim signalom počeli. Ne? Kaj moramo zdaj narediti, da bo ta stvar sploh zaživela, ne? Če sem ta arm tukaj noter oklepajih narisal. Ne? Kako moram narediti, da bo stvar zaživela? Ja, takoj ko je AD pretvornik, se je treba določiti, kakšna bo frekvenca vzorčenja, kdaj bom te stvari vzorčil. Ne? Zdaj, žal, uhca dol, te naši LPC-ji imajo dokaj slab AD pretvornik, predvsem, jaz mislim, tukaj nek po številu bitkov, 8 bitkov bi bilo super za dosti, za mrsik kaj narediti. Tukaj je 10 bitkov, spodnja dva nista lih najbolj varna, kaj se godi, ampak ni v tem omejitu. Omejitu je, da ta stvar nima sample and holda, ker tu je po domače povedano avtomobilski procesor in za kaj, čemu služijo tukaj AD pretvorniki, ja, razne sonde merijo temperature notri po avtomobilu. Ne? In temperatura je stvar, ki se počasi spreminja v eni sekundi kume, da se spremeni, zaradi tega te načrtovalci niso dali sample and holda notri, ne? So rekli, se pač tisto se toliko počasi spreminja, da ni treba zadržati tiste vrednosti. Za komunikacije za nas žal tu ni to. Ne? V komunikacijski tehniki, kjer mi gremo, se približamo za frekvenco naših signalov, se približamo frekvenci vzorčenja, ne? Takrat nam tu proizvaja popačenje, nam tisto število uporabnih bitkov še dodatno zniža. Najlepše se to vidi, če napišete na ARMu program za FFT, pa vam začne kar rast travca spod vsega tega popačenja, ki ga proizvaja, a da pretvorni, kakor mu signal na trg prepesti. Večje, kakor je signal, više tudi travca spod. In travca raste iz tega popačenja, da pretvorni, kakor ne ite pravi. No, ampak še zmeram, zdaj, kolikor sem koli sem grd ga povedal od ARMa, ne, še zmeram, ARM je ena zelo uporabna zadeva, mrz kakšno obdelavo lahko tukaj naredimo, ne. Jaz sem mislil, da bojo študenti kaj več naredili, še da zdaj sem kumen našega Simona, ki imaš dve leti dolgovlačen diplomo. Sem ga prepričal, ne nekaj naredi. In kako zdaj to stvar zagnati? Ne? Nekaj je. Jaz bom rabil zdaj tukaj eno uro, ki bo prožila pretvorbanje, ker moj ADA pretvornik na zadnje, ta stvar tukaj, če jo jaz zdaj narišim tukaj gor, kaj bi moral ADA pretvornik imeti? Moral bi imeti eno nizko prepustno sito, da preprečim zrcalne frekvence, ne? Moral bi imeti en vzorčevalnik, sem pa nekaj, ne? In moral bi imeti sam ADA pretvornik, ne? Zdaj, žal tega nimamo v ARMu in za sito bo treba odzune poskrbeti. Za sito ni tukaj na ploščici nič poskrbljeno, tukaj so samo pini, vhodi. Imam tukaj celo dva neodvisna ADA pretvornika in vsak od teh dveh ADA pretvornikov ima 8 neodvisnih vhodov, ki jih lahko preklapljam. Tako da nekaj tega je, ne? Pač s tistim namenem, kako bilo govorim, tukaj avtomobilski procesor, ki meri temperature v motorju, ne? Neš kaj, da dobro pametite, ne? Kako zdaj prožiti te ADA pretvorbe? ADA pretvorbe se da prožiti na različne načine. Jaz vam zdaj tukaj povedal, to je najbolj preprost zgled. V glavnem, kako bi mi tu na splošnem naredili. Ne? V splošnem, jaz bi moral tukaj imeti v jedru tukaj, zagnet en timer. Ne? Ta timer bi prožil prekinitve ali IRQ, ali pa FIQ, ne? Bi prožil prekinitve in potem RDSP poželje ADA pretvorbo, se pa skušaj ukazati start, ne? Vsake ADA pretvorbe posebej in pogleda na rezultat, ne? Taka bi bila splošna rešitev, ne? Se pravi, v enem splošnem procesu, če rečemo tudi s picem, ne bi bila naumna takšna rešitev, v picu je timer noter, ki vam lahko periodično proži določeno periodo prekinitve. Te prekinitve ustrezijo zdaj, tu perioda ustreza vzorčevalni frekvenci tukaj. Za vsak vzorc štartam ADA pretvornik, počakam, da on zmelje, kar ima za zmlet, in dobi rezultat. Ne? V teh LPC-jih imate eno bližnico. In sicer bližnica, ki je v LPC-ji, je ta, da sam ADA pretvornik zna delati neskončne zaporedne pretvorbe. Ne? Te neskončne zaporedne pretvorbe, zakaj so bile noter? To je bilo preprosto narejeno za une tiste silne hekerje, ki pišejo tu v najbolj kompliciranem možnem operacijskem sistemu. Ne? Veste, da operacijski sistemi ne tolerirajo prekinitev. Ne? Prekinitve so nekaj izven teorije operacijskih sistemov. Oni, ki piše operacijski sisteme, tega ne marajo. Vsaka knjiga operacijskih sistemov piše. In piše noter, na prvi strani piše, da prekinitve so pa v operacijskem sistemu prepovedene. Vse mojo početi kernel od operacijskega sistema. Ne? Tako je za tam teoretiki. Ne? Mi zdaj živimo na drugačnem svetu in oni bodi načrtovalci pri Philipsu, ki so vedeli, da tukaj bojo šli v oni pisci programa za avtomobil bojo pisali s Crash++ compilerem, ker avto se mora zakrešati, neče nisem nisem zanimivo to, ne? De bojo razumeli, kako se to počne. Jaz kar sem tukaj tega ne razumel. Ne? Torej, kako je narejen ta ADA pretvornik? On je narejen z enim določenim ukazem, ga lahko postavim v tak režim, da on periodično pruži, periodično dela pretvorbe. Eno za drugo dela pretvorbe in obnavlja rezultat v enem registru. Ne? Srečo imam tukaj, da vse stvari v ARMu tečejo zmerom z skupne ure. Ne? Ker tečejo skupne ure, tudi če gre ARM iskati rezultat, se ne bo nikoli zgodilo, da bi se un rezultat slučajno ravno spreminjal v tistem trenutku, ker ga še on iskati. Ne? Ker grejo skupne ure, ali imate star rezultat, ali imate nov rezultat. Ni ta problema, da bi padel ravno vmes med dva rezultata. Tega problema ni, ne? Ker tečejo skupne ure, ne? No, in jaz v Argo, ta moj AD pretvornik, ima, na vhodu ima preklopnik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vhodov, ne? Jaz imam dva pretvornika, AD 0, AD 1, ne? In od teh dveh pretvornikov, v teh vhodih, so označeni, recimo, AD 0.0, AD 0.1, AD 0.2, do, recimo, AD 0.7, ni rečeno, da so vsi izvedeni. To je, recimo, AD pretvornik 0, ne? In potem je vnotr še AD pretvornik 1, ki sta načeloma sta čist neodvisna, AD pretvornik 1, ne? Ki ima pa tukaj spet preklopnik, svoj, ki se lahko preklaplja med vhodi, in lahko preklaplja med vhodi, in ta je pa recimo AD 1.0, AD 1.1, to je oznake, da vam povedi, ne? Do recimo tukaj dol AD 1.7, ne? Če ima vseh 8 vhodov, ni rečeno, da je vseh 8 vhodov na razpolago, tu ni rečeno, ne? Podobno imate tudi prepico, prepico imate vsaj en AD pretvornik, ki se lahko preklaplja med različnimi vhodi, ne? Logika je ista, s tem, da PIC zahteva zmeren strogo tudi, da vi štartaste pretvorbo, PIC največkrat ne zna tega, da bi sam ciklično ponavljal pretvorbo. Tukaj so šli, pri Philipsu so šli en korak naprej, so razmišljali, aha, tu pa vzeli v roke hekeri, ki nemajo pojma, kaj je to ena pretvorba, ki morajo zmeren dobiti pravilni rezultat, karkoli so naredili, in so stvar naredili te najbolj preprosto možno, ne? No, če si pogledamo, zdaj, način programiranja AD pretvornika, jaz žal nimam tukaj, imamo poskusili, odprt user manual, to je user manual, vam lahko pokažem, kako to gre, samo se boste prekotaliti na to stran, izstupno ste kaj videli. Projektor je tukaj za neč, boste več videli, če jaz poklehnem tukaj pred računalnika, ta drugi pa pogledaste, ne? Žal, mislim, je lažje tako, ker nimamo tukaj enega dobrega projektora, da vam pokazati, ne? Bolje sediš tu, tako ko Sebastian pa Tadeja, vedva, da sedista, da drugi vidijo čez vaše glave, ne? Tako bo vsaj vsi, kaj vidi. Zdaj mislim, da vsi vidite, ne? A da pretvorni, gremo pogledati njegovo poglavje, dobro, features, ampak ima ta burst conversion mode for single input or multiple inputs. Se pravi, temu se mu da nastaviti, da ali en vhod stalno otipava, pa se stalno pretvarja, ali pa več vhodov ciklično gre po vhodih, gre po številkah, kakor so v tem zaporedu, kako so številke gre, mu nastavi katere, on gre po vohat te vhode in vsakega naredi pretvorbo in vsak rezultat da v svoj register. Na trenovice to so pini, AD 0 od 0 do 7, pa AD 1 od 0 do 7, kar sem vam rekel. Ne se tukaj sekirati za te starejše verzije, vsi naši so 0.1, se pravi, vsi naši so fenovi. Starejša, kakor 0.1, sploh ne biste dobili odkude, tukaj velja čisto vse, ne velja nobena izjema. Ne? No, ampak potem z teh 8 vhodov je sicer samo en AD pretvornik, ampak ima 8 registrov od teh ADDR 0 do ADDR 7, 8 registrov ima in on za vsak položaj stikala shranjuje rezultat v svoj register. Ne? Tako da tukaj imate, ne, se pravi, tam iz AD-ja imate 8 registrov. Tukaj ven se vam spravlja od rezultate, ne, da lahko vsak rezultat posebej prečitate, je tukaj rezultat od AD 0 data register 0, AD 0 data register 1, vse do tukaj registra AD 0 data register 7. Ne? Tako da lahko vsak rezultat posebej prečitate, tako da to je v resnici narejeno za hekerje, ki nič ne znajo o programiranju. Ne? Nič ne vejo o delovanju AD pretvornika. Ne? Nič ne vejo, on preprosto, on bo prečital njegove temperature na teh naslovih in drugoga ne briga. Ne? Mi pa nismo takni, mi pa hočemo zdaj obdelovati signale, kakor se zares gre, tako da moramo pogledati, kako tako stvar narediti. Ne? No, zdaj, Maste en par, večino drugih stvari se da nastaviti. Obstaja tudi AD Global Data Register. Ta Global Data Register je tak, ki vam da rezultat najbolj zadnje pretvorbe. Ne? Posamezne pretvorbe grejo sem, ampak katerakoli pretvorba zadnja, ki se je zgodila, je v tem AD Global Data Register. Ne? Tukaj na tem, ne? V tem skrajino. In vse nastavitve naredimo s tem AD Control Register. AD Control Register, vse nastavitve so tukaj noter. No, bomo videli, zdaj, če gremo ta AD Control Register pogledati. AD Control Register je 32-biten, kako si registri, kaj lahko v njemu nastavljamo. Dobro, ena stvar, kaj je treba narediti, AD pretvornik, je treba vklopiti. Tako, kako ste dobili čip, je izklopljen. Je treba vključiti ta power down bit, iz operation tega je treba postaviti na enico, ta power down bit. Ne? No, na to mu lahko s temu bitki število taktov, mu lahko nastavite, koliko natančno pretvorbo on dela. On lahko dela od 3-bitne pretvorbe do 10-bitne pretvorbe. Za 3-bitno pretvorbo bo porabil 4 takte, za 10-bitno pretvorbo bo porabil 11 taktov. Ne? Se pravi, mi bomo tukaj skušali ponuditi čim boljši AD pretvornik, se pravi, bomo dali 11 taktov za 10 bitov. Ni to zmeram uporabno, veste, zakaj ni zmeram uporabno? Zato, ker jaz moja taktno frekvenco, ki še enkrat bi rad delil s kakšno belo okrožno številko, kar je 11, 11 je prav število, ne? Rečemo, jaz to je na mojem modemu preprosto, sem izbral 7-bitni režim delovanja. Zakaj 7-bitni režim delovanja? Zato, ker sem frekvenco delil z 8. Da je bila tukaj ena razumljiva številka, da deli, ne bi treba kvarca čudna, ajst, kakšna čudna frekvenca, ne? Pač pa, da je bilo tisto, sem vzel 8 in pač sem se ugriznil jezik, imam samo 7 bitov, ne? No, ampak od tega zavisi jasno, koliko natančno kartuje. AD pretvornik je tak zaporedna aproksimacija rezultata in ta porabi toliko taktu, koliko je bitkov plus še en takt, da mislim, da zaključim posto, ne? No, potem so pa... AD pretvornik ima tudi svoj lasten delilnik frekvence, ker AD pretvornik tukaj je omejito 4,5 MHz, no v resnici grejo precej več te AD pretvornike, se gleda na vid. Ta ura je omejito, ampak... Jaz moram zdaj deliti takt procesorja. No, takt procesorja se prvič deli na takt periferije, ta APB clock je takt periferije, ne? Advanced Peripheral Bus, ali nekaj ta, ne, to, APB, ne? Ta je lahko enak takt procesorja, ena četrtina pa ena polovica, ne? Ta takt in ta takt še dodatno delim z nekim številom, to število gre lahko do 255, tukaj noter, ker je 8 bitno, da je znižen tak na nekaj premjernega za AD pretvornik, da je AD pretvornik dela, ker AD pretvornik je analogno vezje in malo počasnejši od digitali, zaradi tega je to tukaj. Ne? No, tako da vemo, kaj tukaj počnemo, koliko taktu, tej takti se pa nanašajo na ta delilnik. Recimo, če sem jaz imel 60 MHz takt procesorja, sem delil tukaj ta takt z 12, da pride na 5 MHz, na 5 MHz je ide tesno, 4,5, to bo še deliti vredi, ne? 5 MHz moraš še deliti z 11 taktmi, kar mi da 444 kHz, kar bo zadnje frekvenca vzorčenja, ne? S tem AD pretvor. No, in ena stvar, kar je tudi zdaj pa uporabno za narediti, je pa tu, da jaz nastavim burst mode. Ne? Burst mode pomeni, da bo sam mlev the AD conversion does repeated conversions at the rate selected, kakor smo izbrali, ne? In tukaj. Ne? Se pravi, repeated conversion will be terminated by clearing this bit, but conversion will be completed. Ne? No, in start biti morajo biti na nič, že ta burst 1. No, te start biti, ki so v naslednjem registru tukaj noter, AD kje so stavili biti? Ja, tukaj gor. 26 do 24 bitki so na nič po defaultu prevzeto nastavljeni, tako da ni problem. Ne? Tako da mi ne bomo uporabljali zunanjega proženja, tukaj je možnost na različne načine od zunaj prožiti ta pretvornik. Tega ne bomo rabili. Če bi imeli zunanje uro, bi rabili, ampak mi bomo rili preprosto, da bo burst mode bil ena, ne? Da bo sam mlev, in da bom lev preko nekaj vhodov, ne? Da bom lev preko nekaj vhodov. Če jaz to pokažem v programu, tukaj, kaj ga imam, če pokažem tu programu, kjer ga imam, kako smo tu nastavili, recimo AD pretvornik, kjer ga imam, AD pretvornik, sem nastavil tukaj AD control register tukaj, ne? AD control register sem ga nastavil, dobro, power down, nula sem nastavil na cerk, burst mode, ne? 0B clock divider, clock divider ta vrednost je plus 1, 0B je 11 heksadecimalno, ne? To je 11 in še en takt deli z 12 tukaj, ne? Ker nič deli z 1, nič pomeni isti takt, enka pomeni deljenje z 2, dvojka pomeni deljenje z 3, ne spravi. Delim z 12 takt, da je 60 MHz dobim. 60 MHz dobim 5 MHz in sem izbral cell, vidite tukaj, 3 vhode, 0E, 0E, so E so 3 enke, ne? E so heksadecimalno so 3 enke, 1, 1, 1, 0. Sem izbral vhode AD 0.1, AD 0.2, AD 0.3. Zakaj sem te vhode izbral? Bom takoj pokazal, zakaj sem te vhode izbral. Zato, ker če pogledamo tukaj pri mikrokrmilniku, jih imamo, tiste vhode, jih imamo tukaj na naši ploščici testni, jih imamo blizu skupaj, tako da so fez dosegljivi. Moramo iti na načrt, da načrt. To, da pridemo to, kje so te naši. Tukaj jih imam. AD 0.1, a vidite tukaj, AD 0.2, AD 0.3. Tukaj te vhode, tako da te tri pine imam za tri vhode in se neko, da on melje med tremi vhodi. Ne? Se pravi, jaz sem ga nastavil, zdaj če pogledam, kako je nastavljen, tukaj AD pretvornik, sem ga nastavil, da on obvihava te tri vhode in pretvorbo delam, mogoče nisem napisal tukaj, pretvorbo delam, še če grem nazaj na user manual tukaj, ne? User manual, pretvorbo delam tako crk s polje sem nastavil na 11 klokov za 10 bitov. Ne? Tako da delam 10 bitno pretvorbo, 11 klokov. Koliko bo zdaj moja frekvenca vzorčenja? Kaj bo moj AD pretvornik tukaj počil? Teče z frekvenco 5 MHz, ne? 60 MHz deljeno z 12 je 5. Po 11 taktih bo naredil prvo pretvorbo AD 0.1, še naslednjih 11 taktov drugo pretvorbo AD 0.2, še naslednjih 11 taktov, še naslednjo pretvorbo AD 0.3. Ne? Tako da vsega skupaj bo 33 taktov z frekvenco 5 MHz. 5 MHz, če jaz delim s 33, dobim približno vzorčevalno frekvenco 150 kHz. Ne? 150 kHz bo zdaj frekvenca vzorčenja, ki bomo tam imeli. Ne? S tem, da bi imel tri zaporedne vzorce z različnih pinov, Simon bo tu rabil različne AD pretvornike za različne stvari, kar počne, zaradi tega smo vzeli tukaj tri. Ne? Lahko bi vzeli tudi kakšno drugo številko, ne? Ampak da se zavedamo, da je naša frekvenca vzorče na tem je 150 kHz. Zdaj, kako iz tega sprožiti prekinitve? V ARM-u je treba prekinitve sprožiti po dolgi poti. Ne? Ena stvar je, da moramo reči, na kakšen način proži prekinitve AD pretvornik. In tu imamo register AD Interrupt Enable. Ne? Ta AD Interrupt Enable, da imamo pogledati, kje je. Ne, tukaj. AD Inter. To ga imamo. AD Inter, kje proži prekinitve? No, in jaz sem izbral AD Inten 3, da je dokončana pretvorba na kanalu 3, mi sproži prekinitev. Spravi, on naredi pretvorbo na kanalu 1, pretvorbo na kanalu 2 in kada je pretvorba na kanalu 3 končana, takrat mi sproži prekinitev. Ne? In tu moram narediti v tega AD 0 Inten. Ne? Se pravi, AD 0 Inten ga moram jaz tukaj nastaviti. Ne?
Pre AD pretvorniku.
Moram nastaviti, da mi bo zdaj prožil prekinitve. Prekinitve zahteve za prekinitve, ki bojo letele na ARM procesor, da bo ARM procesor sploh vedel, da se tukaj kaj dogaja. Ne? Ja, ampak ta pot zdaj je tukaj pot skozi dosti trnja, da lahko do tja pridem. Ne? Ta pot je zelo trnjava. се е исто пр пицу. Пр пицу можете тут та прво можете реш тога да претворнику да пружи прекинитве, не? Ја во Арго имамо ше едно направо у мејс, ки се рече вектор интерапт контролер. In toj me se registra interrupt select, pa interrupt enable. Se pravi, tukaj treba sprostiti, kakšne prekinitve bomo sploh prožili naprej. Ker tam bo dobro, tukaj jaz sprožim, tukaj sem nekaj napravil. Hočem, zdaj se, mulj se ljudi zjav tukaj, ne sprožim prekinitve, ne? Sred noči, ne? Bak ne, mulj se zmerilo, da sred noči. Ampak zdaj, če nihče muljca ne posluša, se ne bo ni zvodilo, ne? Zdaj moramo to sprocesirati naprej. Naslednja stvar je tukaj vic, ne? Vector Interrupt Controller, ki se lahko gremo pogledati. Vector Interrupt Controller. In sicer ga pogledamo tukaj gor. Vic je nekje bel gor. Vic je to, a vic ne vic, ne? No, in Vector Interrupt Controller je treba povedati, kaj bo te prekinitve počele, ne? No, in gremo pogledati na registre, pomembna sta samo dva. Mi ne bomo uporabljali vektor izprne. Softwareska interrupta, ne bomo ga naredili, clear, to je, ne bomo naredili raw interrupt status registra, tukaj lahko prečitamo, a kdo zahteva prekinitev, a kdo zja, lahko gre procesor prečitati, ampak to ne me zanima. Pač pa interrupt enable register, ta je. In v tem interrupt enable registru moramo pravilen bitek postaviti na enko, da bo AD0 prožil prekinitve. Vidite, AD0 proži prekinitve na bitki 18, ne? Se pravi, tukaj noter bo treba bitek 18, bo treba postaviti na enko in tukaj v tej rutinci za vic, vidite, vic interrupt select, moram bitek 18, heksadecimalno napisane tukaj 40,000, ne? To je bitek 18. 10,000 bi bil bitek 16, 20,000 je bitek 17, 40,000 je bitek 18. Bitek 18 moram postaviti na enko, da ta spusti skozi prekinitev, ne? No, to je vic interrupt enable, ampak zdaj naš ARM ima dve različne prekinitve. Ima IRQ ali pa FIQ. In tu pa v interrupt select register, ta tukaj, ne? Tukaj pa izbiramo ničla pomeni IRQ, enica pomeni FIQ. Mi hočemo izkoristiti procesor na maksimalno, tu bo naša najhitrejša prekinitev in bomo izkoristili FIQ in zdaj treba tukaj bit 18, ki ga poganja AD pretvornik, tudi postaviti na enico. Reset value je 0, ne? Reset value so vsi na 0, se pravi, in treba v tej prekinitvi za vic postaviti tudi vic interrupt select, treba tudi postaviti na interrupt enable pa interrupt select, oba je treba postaviti. Interrupt ne bo sploh, da prije karkoli skozi, interrupt select pa, ali bo tu IRQ ali FIQ, ne? Se pravi, tukaj ven gremo zdaj, gremo z FIQ, ne? Gremo z FIQ. Ne gremo z IRQ, ne? Ta nas ne zanima, ne? FIQ in FIQ peljem jaz zdaj tam, peljem zdaj v jedro procesorja, ne? Ja, nismo še prišli do cilja. To je tako, mislim, gasilni aparat, veste, da ima varovalko, pa ima ročko, ne? Zdaj smo pobrali že varovalko in ročko in smo pritisnili, še zmero se ni razvodilo, ne? Moramo poklicati matematika, da zakori požar, ne? To je tako, veste, vice od matematika, ki gre gasiti požar, ne? Samo je aparat dol gasilni, potem na varovalko, on pritisne na ročko, pa šprica v temelj plamena in vidi, da tu gasi. In reče, aha, razumem! Pusti ga se ne aparat nekaj. Važno, da je razumel matematik, ne? No, in moramo tu narediti, no, in tu je pa vklopiti prekinitve v ARM-u. In tu je zdaj pa zajebena stvar, ker je treba spremeniti program status register, ne? V program status registru je treba vklopiti tisti bitek IRQ. Čakajte, mogoče ga imam program tukaj narisen ga. Čakajte, to je mikrofon, tale, tukaj noter. Program status register ga imam, kje ga imam, pa tu je precej hor, ne? No, da tukaj zdaj se malo narišemo, kje smo bili tukaj, ne? Mi smo z AD pretvornikom prožljeno prekinitev in smo tisto zahtevo poslali v vic, ki je to vektor, ki ne napravljeno smo poslali, in ta bo poslal zdaj zahtevo ARM-u tukaj gor, ne? No, se tudi pri PIC-u imate posamezne interrupte, lahko imate registre in imate tudi general interrupt enabled. No, tisti general interrupt enabled, zdaj ga je treba tudi varno tukaj postaviti, ampak tu je v, v registru stanja, ne, se pravi, gremo tukaj, ja. Gremo pogledati hard, kjer tu je. Status registra moram postaviti. Ja, to je status registra. V status registra je treba vklopiti prekinitve. Zakaj je ta bitek v status registru postavljen tukaj noter? Ta bitek v status registra je takoj, ko jaz skočim v prekinitev, ta bitek blokira vse nadaljne prekinitve. Ne, ne bi dobil prekinitve od prekinitve. Ne? Zaradi tega ta blokira in jaz bom moral ta bitek nazaj popraviti. Ta bitek mi bo naredil tisto kas pri izhodu iz prekinitve. Red FIA je tu pri PIC-u, tako kas, ki bom popravil ta bitek. Per armu je tisti subs PCLR4, ne?
Zdaj
rečnete,
da per
armu 7TDMI. Armu 7TDMI, kaj drugi ima?
Potek se tega ne pozna, potek se lahko prekinete znotraj prekinitev.
Ja, ja, lahko.
Prekinitev je višje nivojsko.
Lahko, ja, višje, ne, se tudi tukaj lahko višje nivojsko. Tukaj imamo dve ravni prekinitev. Če bi mi imeli, recimo, IRQ prekinitev, ta bitek IRQ-ja se postavi, ampak ne gre packat po FIQ bitku. Tako ima samo dva nivoja, FIQ se lahko izvede, lahko prekine tudi IRQ prekinitu, jo lahko prekine. Ne? Pri Cortexu je pa neskončno ravni. Okay. Mislim, 65,000, no. Po domačem, Cortex ima neskončno ravni prekinitu, tam pa nastavljate raven procesorja. Ne? Raven procesor, recimo, ste imeli pri Motorola. Motorola je imela 8 ravni procesorja delovanja, Motorola 860, govorim, koliko znam procesor, ne? Kjer vsaka izjema, ki ste jo postavili, je postavila določeno raven izjeme in izjeme pod tisto ravnjo se niso smele izvajati, izjeme na tisto ravnjo so se lahko izvedle. Ne? Tako je, isto so pole skopirali v Cortex, ne so naredili ne 8, pač pa 65,000. Ne? Kaj to pa, ne? Ne? No, tukaj imamo samo dve ravni in samo dva bitka za to delo. Ne? Ta dva bitka sta bila celo tukaj od spode, v stanju procesora, sta bila ta dva bitka pri starejših verzijih ARM-a, pri ARM-u 3. ARM 4, kar je jedro ARM 7 TDMI, ne? ARM 4 nabor ukazuje, ima zdaj bitke tukaj, Cortex ima pa to še drugačno rjeno, tako da to je razred. Torej, tega moramo tudi usposobiti in tukaj spet, kaj je treba narediti, ta current program status register ga lahko samo prečitam v R0. Potem lahko z določenim ukazim manipuliram R0, tukaj postavim malo pa brišem bitke in potem spet R0 pošljem nazaj v current program status register. To je to, ne? To se pravi, tu so s temi ukazmi, se pravi, te tri stvari bo treba narediti. Inicializirati AD pretvornik, inicializirati vektor interrupt controller in vklopiti prekinitve, kar je potem na tem programu narejeno tukaj, ne? Se pravi, inicializirati ADC0, vidite, inicializirati vic, inicializirati vklopi prekinitve. Ne? To je tu. Te tri stvari je treba narediti, jaz vam tu en zdaj ponavljam tukaj. Če karkoli od tega rabiste in sami naznaste, naredite me poiskati. Jaz nisem rekel tukaj, da se morate user manual na pamet nabaviti. To je na smislu. Vam pokažem tistih par stvari, ko se jih naredi, jaz hočem, da vi zdaj te prekinitveni rutini daste vsebino. To hočem jaz od vas. Ne? Daste vsebino, da bomo nekaj sprocesirali tukaj. Ne? No in prekinitvena rutina, gremo kar gor, prekinitvena rutina je tukaj, ampak tukaj jaz to sito bom zdaj pobrisal. Sem pobrisal sito, kaj naredim v prekinitveni rutini. Jaz v prekinitveni rutini, prekinitveno rutino, gledajte, za FIQ, ta je na 8. mestu. Ne? Tukaj 7 prekinitvenih, 7 v tabelci izjem se jih 7 napisal. Na 8. mestu jaz kar pišem moj program. Tukaj smem napisati moj program, čisto dovoljeno. Čist pravilno, da je lahko tukaj program moj pišem. Ne? Ker tu se ta ukaz se bo izvajal in vsi nadaljni se bojo izvajali. Ne? No, kar naredim tukaj na tej, prečitam moj AD pretvornik in sicer katerega prečitam, prečitam trojko, ker s trojko sem prožil prekinitve. No, zakaj je pomembno tukaj trojko čitati in nekakšnega drugega? Pomembno je čitati tisa, s katerim sem prožil prekinitve, ker prekinitve pri vseh perifernih enotah so največkrat tako narejene. Če nekdo juče, jaz hočem prekinitu, če mu greš prečitati, da pravi registr, on avtomatsko umakne, da se zahtevo, da hoče imeti prekinitu. Ne? No in tukaj, trojka, smo rekli, da trojka ne pruži prekinitve, ne? Tale trojka, zdaj s tem, da sem jo šel prečitati, sem hkrati ugasnil zahtevo za prekinitev FIQ. Ne? Hkrati sem to ugasnil. No in v RWS sem si naložil naslov, vidite tukaj, ker je to risk procesor, ne moram naslova navesti v ukazu, pač pa moram naslov naložiti v en procesor, v en register in iz ta register uporabljam kot kazalec, ki kaže na pomnilnik, se pravi na naslov ADA pretvornika in iz tega prečitam v devetko. Ne? V registru 9 imam zdaj jaz rezultat te moje ADA pretvorbe. Ne? Rezultat ADA pretvorbe je lahko pogledam zdaj v user manual, kako zgleda ta rezultat. In sicer grem pogledati, user menu smo imeli register description, si pa pogledamo tega ADDR3, ne? ADDR3, kako on zgleda. ADDR3, nisem na to pravo stvar skočil. ADDR3 je treba pogledati. ADDR moramo imeti še naprej DAS, ne? Kje je ADDR3? No, to so vsi podatkovni registri, kako zlivajo podatki v njih, vidite, to so napisane, ne? No, in kako so te registri? Zdaj, sam AD pretvornik je 10-biten, ne? Registri je pa 32 bitkov, ne? No, in vidite, te ljudje tukaj so bitke 15 do 6 dali za rezultat. Se pravi, spodnje bitke 5 do nič so pustili na nič, ne? Niso sicer definirani te bitki, ampak zakaj tukaj so si postili plat, če bi en dan naredili 12 bitna, pa 14 bitna na pretvornik. Ne? Kdaj ga bojo naredili, to bomo še videli. Mislim, ne kaže, nič ne kaže, da bi naredili. Ampak postili so se za 16 bitov rezultata. Ne? V resnici je tukaj 10 bitkov koristnih, pa spodnih bitv nič. No, potem spet nekaj rezerviranih bitov, 216. No, potem sta še dva bitka tukaj, ne? Eden pravi, da če je bila končana AD pretvorba, tudi če bi mi ročno AD pretvornik pognali, bi morali počakati, da on zaključi AD pretvornika. In drugi bitek je pa overrun, tu pomeni, če rezultata prejšnje pretvorbe nismo še prečitali, tega ne prečitati, pa je on že nov rezultat prepisal. Ne? No, te dva bitka tudi za nas ne bosta zanimiva, ker AD pretvornik prenaslal pa samodejno. Ne? Tako nas to ne briga. Ampak kaj moramo mi narediti? Mi moramo teh bitke 15 do 6 moramo izluščiti. Vse ostalo sranje je treba ven pobrisati. Ne? No in kako te bitke izluščim? V ARMu je najlažje tu narediti tako... Uf, se imam tukaj... Če to zmešam. Se imam to napisano. Ne? Kako tu v ARMu naredim? Shiftem levo 16 bitkov, s tem sem gornjih 16 pogazal, ne? In shiftem desno za 22 bitkov. Ne? Na ta način 10 koristnih bitkov sem dal na najnižje mesto, ne? In ta logical shift right mi zagotavlja, da zgornji 22 bitko je zapolnil z niclami. Ne? Na ta način sem jaz očistil rezultat vsega umrašavlja. Lahko bi naredil tudi eno end operacijo. Sam ta end operacija bi bila daljša od teh shiftov tukaj. Ne? Daljša od tukaj za end operacijo bi moral imeti nekje 32 bitno konstanto napisano, bi pipeline pogazil, bi mam pogazil, vse bi pogazil, bi kup časa zgubil. Dva shifta, ki se pa tukaj izvaja, sta brišemo od večne bite. Ne? No, brišem od večne bite tudi pred DA pretvornikem. No? DA pretvornik je tukaj dosti bolj poklevna zadeva. Glejte, DA pretvornik vi mu nekaj napiše stanujete in on je ves happy, da bo tisto pretvoril v linearno veličino. Ne bo naredil stopničko toliko dolgo, koliko časa. No, in DA pretvornik nima neč od teh kompliciranih rezultatov. Zato jaz DA pretvornik vključem, zadošča, je povsem zadosti, da jaz vključim v GPIO, da je vključen jasno, v GPIO moram povedati, kje bom imel vhode, tukaj so vhode od pretvorniku te pine, moram pravilno bitke nastaviti v pin select registru, v pin select registru določa ali bo tisto nevalno in potavljati AD pretvornik, ali bo UR, ali kaj bo kakšna arkitektura, štiri možnosti imam, moram določiti, da bom imel tukaj AD pretvornik in moram določiti, da bom imel DA pretvornik tukaj, ne? DA pretvornik na izhodu, moram v pravilnem pin send določiti tukaj DA pretvornik, tudi DA pretvornik je treba tudi v tem napisati, znotraj, da bi imel DA pretvornik. DA pretvornik v ARMu je toliko preprost, v temu tukaj DAC, da za njegov vklop zadošča, da na novci napišem, da je DA pretvornik. Vse je DA pretvornik vključen in on že dela in on ima en sam register, ta DA pretvornik, in sicer ta register, ta register ima 10 podatkovnih bitkov na istem mestu, ne? 10 podatkovnih bitkov ima, ima
Nekaj praznih bitkov, ker so predvidevali, da lahko dan bo imeli več kot 10 bitov, ne? Spodaj, v gornjih bitkih je pa še eden važen, ta je bias, in sicer lahko daje večji tok ali pa manjši tok na izhodu, ne? Ta bitek je dobro pustiti na ničli, ker ničla potem ne manjši tok. Se pravi, spet pred EVA predvorniku je pametno vse počistiti, kar nam ne služi. Torej, v DA predvorniku, gledajte, spet bom naredil tu, ne, če grem nazaj gor na rutino za DA predvornik. Spet bom počistil tukaj bitke, počistim odvečne bitke, ne? Se pravi, shiftam levo z določeno število pozicij, shiftam desno za določeno število pozicij. Na ta način sem shiftal levo za 22 pozicij, sem 10 bitkov premaknil čisto gorni konc in potem se jih pomaknil za 16 dol, tako sem zapravil mesto. Ne? In vse ostalo je počiščeno, se pravi, brišem odvečne bitke sem popisal nič in to spet lahko dam v DA predvornik. Te dva ukaza, gledajte, niti ta tukaj, niti ta tukaj v resnici nista potrebna. Naprava bi delala brez teh ukazov, ampak te ukaze sem dodal, ker mi bomo verjetno zdaj kaj računali, kaj procesirali vas. Ne? No, grem, jaz ta moj, tu je zdaj moj prazen program, ki vhod iz AD pretvornika pošle na DA pretvornik. In na osciloskopu bomo gledali, kaj pride skozi našo štalo. Ne? Da vidimo, kaj rada. Ne? No, in zdaj tu prevedemo, pa poskusimo pogledati, kaj se bo zgodilo. Ne? File, save, ga bom prevedel tukaj zdaj, prevedem, kje je odprt Flash Magic, sprogramiram, kje je zdaj, pa naroba nekaj, pa tam je tako ne. Dobro, nema še enkrat. Še enkrat. Ne, noče. Ja, zdaj ga jaz programiram, da je naredil. Verjetno se je Flash Magic obesil, ne zdaj, da pogledamo, kaj se tukaj dogaja. Tukaj smo rekli, imam funkcijski generator, imam osciloskop, no, en gradnik, ki sem še dodal, tukaj sem dodal 4 kilome upor, zakaj na ploščici je 220 ohmov in ta lahko da 10 voltov, 10 voltov na 220 ohmov je pol vata moči. Pol vata bi uni samo da upor sam dol stiskam, veda padel, ker bi se odcine samo sebe, ker bi se tako sekaj. Ne? Zaradi tega sem dal ta upor, da ne bom zažgal, kaj je na vhodu. Ne? Se upor je, se jih arm se ne bi zažgal, ampak upor bi dol padel. Ne? Tako, ne? No in tukaj lahko povedal, da sem dal funkcijski generator. Ne? Lahko spreminjam frekvenco mojega sinusa. Pride skozi, ne? Kar dajem. Lahko nastavljam offset. Zdaj, če nastavljam offset, manj kot kar nič voltov, a da pretvornik tega ne zna narediti. Ne? Več kot 3,3 volta, a da pretvornik tudi ne zna narediti. Zdaj imam omejevanje tukaj. Ne? Per nič pa per 3,3 volta se stvari omejujejo. Ne? Pedi Simon, pedi sem došto tukaj videl. Ne? Se pravi, a da pretvornik zdaj omejuje. Ne? Ja, jaz lahko frekvenco tudi zvišem, pa kaj se bo zgodilo, recimo dam tukaj tipko več, zdaj treba časovno bazo popraviti, dam tipko še več, časovno bazo treba popraviti. Smo dobili sranje v kockah, ne? Zdaj lahko vidimo en mal, tale naš funkcijski generator daje približno 10 kHz, ne? Se pravi, z en nihaj smo rekli, 150 kHz je frekvenca vzorčenja, 150 kHz je frekvenca vzorčenja arma, 10 kHz imam z funkcijskega generatora, se pravi, tukaj imam 15 vzorcev zdaj na en nihaj, ne? Bo približno drži, ne? Je tu 15, če še en tukaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Približno sem prav štejal tako, ne? Se pravi, 15 vzorcev. Zdaj vem, da moj signal pride skozi sistem, ne? Se zna prebiti skozi sistem, ne? Tako da zdaj sem jaz preveril, da moja stvar dela, se pravi, tista pot, brez tukaj arma, da deluje, ne? In to je ta prva stvar, ki jo moram narediti pri vsem skupaj, ne? No, še ena stvar mogoče, kar vam pokažem, kar smo naredili pri tem programu. In sicer vidite, tukaj spodaj je bar graf, ne? Bar graf. In ta bar graf sem jaz tudi preklopil, bar graf sem ga preklopil na to, se pravi, če damo eno zelo nizko frekvenco, dajmo še bar počasi, tako. Bar graf sem tudi preklopil, tudi bar graf smo ga preklopili nekje, da nam dela, ne? No, bom pokazal še rutinco debar graf, ker minimo tako, da ima tudi ta prikaz tukaj gor, ne? Da vidimo, da nam dela. Zdaj preskušamo, ali se s tem dela. Gor pa brez bliže piše ASCII znake, ne? Gor. No, da vidimo, kako smo bar graf naredili, ne? Da pokažem tukaj, ne? Bar graf, ki je v programu narejen. Bar graf smo naredili čisto tukaj spodaj. Kličem tu rutino za bar graf. Kje smo zdaj? Glavna zanka. No, tukaj. Izpiči raztoči stolpec v drugo vrstico. Ne? Prečitam ADDR3 na enak način, kot kar uni rutinijo prekinitve. Ne? In potem počistim bitke, spodnih 10 bitov na dno. Ne? Ampak zdaj imam tukaj števila od... tukaj notri imam zdaj števila, ki grejo od nič do 1024. Ne? Una rutina od bar grafa pa zna risati od nič do 762. Ne? Kako bom to napravil? Moram ta rezultat pomnožiti s 3 in deliti s 4. Kako množim s 3 tukaj? Fantje, veste, kako se množi s 3 zdaj tukaj? Nadim add R3 pa R3 logical shift left 1. Ne? To je R3 krat 2, pa če ga preštejem še R3, ima R3 krat 3. In delim 4, da ga shiftam za 2 mesti nazaj. Ne? In na ta način sem moja skala od nič do 1023 sem skrčil od nič do 762. Ne? Tako da sem bar graf kompletno izkoristil, da mi bar graf tam lepo kaže celotno območje AD pretvornika. Ne? Tako da imam AD pretvornik napeljan še na bar graf, da ga lahko preverim, kaj dela. Ne? Dobro zdaj, lahko kakšno ta program lahko skranim zdaj, jaz to je bil A, ne? A.s, naredimo kopijo, ne? In zdaj gremo program popraviti. Kaj lahko v programu naredimo? No, še mogoče tukaj, katere registre sem jaz tukaj uporabil? Načeloma bi lahko katerikoli registr uporabil. Ampak v rutini FIQ jaz dobim nove registre od R7 do R14, ne? R15 programski števci skupaj vse. 7 novih registrov dobim od R8 do R14, ne? S tem, da R14 link registr zdaj vsebuje pomemben podatek. Kako se vrn iz prekinitvene rutine nazaj na glavni program? Glavni program je unika, piše črke tam po displeju, ne? Tisto počne glavni program, ne? Pa bar graf piše, ne? No, se pravi, R14 ga nikakor ne smem packati po njemu, ampak ostali registri, 8, 9, 10, 11, pa 12, 13, so mi na razpolago, lahko počnem kar čem z njimi, ne? Zdaj, če bi imel kakšen bolj kompliciran program, tukaj verjetno bi si R13 ponucil kakor stack pointer, ne? Ampak tega ne rabi, jaz lahko računam tukaj z R8 in R9 in s tem vem, da ta dva R8 in R9 sta posebneža, sta čista last FIQ rutine, ne? Ni treba nobenih registrov tukaj reševati na sklad, kakor se počne recimo pri picu ali pa pri bolj preprostih procesorjih, ker tukaj dobim namensko nove registre, kada sem skočil prekinitev, ne? Namensko nove registre dobim, ne? R0 do R7 so pa isti, kot v glavnem programu. Preko tistih registrov bi jaz lahko direktno komuniciral z glavnim programom. Tudi to bi bilo moj. Zdaj, če bi imel tukaj bolj kompliciran program, bi mogel enega od teh registrov od R8 do R13 nastaviti nekaj, kot kazalcu pomnilnik in tam uporabljati še dodaten pomnilnik. Za preproste stvari, ki mi bomo danes naredili, tukaj na predavanjih tega ne bo treba, ker bomo imeli malo spremljiv. In kaj naredimo, kot preprost zgled? Kakor preprost zgled, rečemo, lahko naredimo na nizko prepustno sito. Kako naredimo nizko prepustno sito v procesoru? Se pravi, preverili smo, da te skozi zdaj, kako bomo naredili nizko prepustno sito. Se pravi, jaz hočem narediti to tukaj. R in C, ne? Kjer bom imel tukaj U vhodno, ki sem prepeljal na AD pretvornik, in tukaj bom imel U izhodno, ki jo imam na izhodu tega sita, ne? Na kakšen način bomo zdaj naredili nizko prepustno sito? Nizko prepustno sito za kaj gre? Tukaj gre za povprečenje. Jaz povprečim napetost na tem kondenzatorju tukaj, ne? In nekje se mora stvar tudi izprazati, ne?
Se pravi, moje nizko prepustno sito, najbolj preprosto nizko prepustno sito bi bilo tako, da jaz tej uhodni prištejem z neko konstanto pomnoženo, tukaj zvezdica P, ne? Pa tukaj mojo zakasnjeno inačico T od tega signala tukaj. Ne? In to je zdaj eno preprosto nizko prepustno sito. Ne? Jaz bom tukaj noter povprečil, ne? Ampak ta konstanta K, jasno konstanta K, da je stvar stabilna, mora biti med nič, lahko je enaka nič, in mora biti strogo manjša kot ena, ker če je stvar enaka ena, je tu brezhibni integrator. Ne? Brezhibni integrator lahko leti preko vsake meje. Stabilnost zahteva, da je tukaj tale K manj kot ena. Ne? Zdaj, če je ta konstanta zelo blizu enote, ne? Če je ta konstanta zelo blizu enote, bo imel tako sito zelo veliko RC časovno konstanto. Ne? Jaz lahko grem RC časovno konstanto od tega zračunati. Ne? Če imam tukaj recimo U1 in tukaj U2, ne? Ne? Pa recimo predpostavim, da je, naredim predpostavko, odziv takšne stvari, veste, da bo U1 bo neka konstanta krat N manj T z RC. Ne? Ne? In grem s to enačbo, grem v to mojo enačbo. Tukaj gor, če tega postavim na nič, pogledam, kako se ta stvar iznika, če dam vhodno napetost nič, pogledam, koliko bo RC časovna konstanta, ne? In zdaj vidim, da U1 je pa na drugi strani tudi K krat pomnožen krat U2. Ne? Jaz pišem po računalniško zvezdico, da bi pisal pico. Ne? Ampak tu je pa K krat, tukaj U2 je pa U1, ampak U1 od T manj veliki T. Kje je ta veliki T? Moja zakasnitev, če bom jaz tako rutino pognal enkrat za vsako prekinitev, bo tu ravno perioda vzorčenja. Ne? Bo tu tistih svojih, smo rekli, frekvenca vzorčenja, da je 150 kHz, ne? Bo tale moj T bo zdaj 6,7 mikrosekunde. Ne? Tako da vemo, o čem se pogovarjamo. Ne? No, in zdaj, če grem v to stvar, to je naš bo razrešit, ne? C krat ena manj T z RC, ne? Je enako na drugi strani K krat C krat ena manj T manj veliki T z RC, ne? To je naredbi se da ful stvari pokrajšati, se je linearna naredba. C se da pokrajšati ena manj T z RC, se da pokrajšati, dobim zdaj ena je enako K krat ena T z RC, ne, če minus in plus te pokrajšam, ne, veliki T, ne. T je moj podatek sistema, RC je tisto, kar iščem, ne. RC je časovna konstanta tau tega mojega sita, ne. Kar bi rad napravil, ne. No, se pravi, tisto, kar iščem, je tukaj noter RC, ne. Se pravi, enačbo obrnem zdaj, ne. Če dam K na drugo strani, je ena minus T z RC, ne. Oziroma, če enačbo zdaj pretvorim v logaritme, ne, na ravni logaritem k, ne, je zdaj minus t z rc. Ne. No, iz tega lahko dobim zdaj ven, da moj rc, kar je časovna konstanta tau tega mojega nizkoprepustnega sita, ne, bo zdaj tu, čemu enako, bo zdaj tu enako veliki t, ne, deljeno od spode z na ravni logaritem od k, pa še minus predznak od spredje. Ne? Ne se bati tega minusa tukaj, zakaj je tukaj minus? Ker na ravni logaritem števila, ki je manj kot ena, je negativen. Ne? Tako je ta stvar data plus, ne, tukaj, ne, zavično, ne. In na ta način lahko naredim zdaj nizko prepustno sito. Ne? Nizko prepustno sito, ki bo imelo zdaj en manjši defekt. Ne? Manjši defekt tega nizko prepustnega sita je, da jaz sem tukaj na veliko povprečil, in ta napetost bo resnici precej večja v te vhodne napetosti, ker ta se še ojačuje za faktor. Ne? Tako da, jaz moram biti zdaj en malček zbit tukaj, kako bom to vzvedel. Tu sito bi bilo v resnici tisto, kar bi jaz dobil tukaj ven. Ne? Bi bilo tukaj, bi bila, se pravi, če je tukaj nizka frekvenca, nizke frekvence, se pravi, nizke frekvence je dosti, dosti manjši od ena za tau, ne? Ena še tam posantar. Takrat bi dobil tukaj ven en U2, ki je zdaj
U1 deljeno z 1 manj k, ne, kar je lahko hrozno velika številka. Ne? Če bi to zračunal, ne? Če to rešim, to je enako, da bi 1 manj k od spode, kar je kar rata hrozno velik na izhodu. Ne? Čakaj, oprostite, u vhodni, ne u ena, u vhodni, tam je u dva, ne? Tako svite ima neko zelo veliko jačine, no to jačine se da preprosto razrešiti na ta način, da jaz tisti izhod delim. Oziroma, še veli preprosto, da jaz tisti k napišem, tu je na vlako, moramo imeti. Jaz taka, ker je k, da bo citu zelo učinkovito, mora biti k tukaj zelo blizu enke. Ne? Ker če je zelo blizu enke, je ta logaritem majhen, je lahko časovna konstanta velika. Naravni logaritem je majhen takrat, ker je k blizu enote, ne? Se strinjamo s tem. Ne? Se pravi, veliko časovno konstanto tau bom dosegel takrat, ker ko bo k blizu enke, no, bom pa jaz taka rajši napisal na tak način. Da je k, da ena manj, recimo, m, ali kar koli drugega, ne? Na tak način. In ga tudi na tak način realiziram, ne? Se pravi, ga izvedem tukaj, tukaj se števem, ne? Tukaj zakrasnim, ne? Da, ne? Ampak zdaj, tukaj peljem faktor ena, ne? Peljem. In peljem faktor tukaj noter minus m, ne? Peljem faktor minus m, ne? No, če peljem faktor minus m, na ta način bo lažje to stvar zrealizirati zdaj, ker bom jaz tu, ta minus m, ki bo nekaj zdaj zelo majhnega, gledajte, meni gre tukaj, mi gre tudi za točnost računanja tukaj, ne? Gre za točnost računanja. In na koncu, kaj moram narediti? Tukaj na koncu moram še pomnožiti z m, ne? Pomnožiti z m, zato da bom jaz skaliral, ne, ker ta ena minus k, to je ravno moj m tukaj, ne? Kar smo vedeli, ne, kar mi je signal prerasel, ne? Na tak način bom naredil pravo nizko prepustno sito. No in kako zdaj grem delati tako nizko prepustno sito? Jaz tu za kasnitu bom izvedel v enem registru, ki ja nisem rabil z nič, ki je samo moj. Recimo v R10, ne? No, in prva stvar, kar bom naredil, jaz bom u vhodno, ki se nahaja v registru R9, ne? R9. Bom seštel z tem popravkom tukaj, ne? Popravk je minus m, se pravi, moj prvi ukaz bo sub, odštej, dobro, za rezultat še rečem, kje bo, R9, in od R9 je treba odštejti vrednost R10, R10, ampak R10 lahko napišem tukaj logical shift. Se pravi, uporabljam shifter operand, logical shift left, shift right, da delim, z koliko recimo delim z 8. Mislim, 8 shiftem, kaj to pomeni? To, kar sem tukaj napisal, pomeni, da tu je R10, vrednost R10, vrednost deljena z 256, ne? Oziroma, moj m je 1 z 256, ne? No, in ta rezultat lahko skranim v poljuben registr, recimo R8, R8 ni več uporabljen, ne? R8 ni več uporabil, R8 sem ga rabil sam za jedno stvar. S tem sem dobil tukaj. Zdaj pa moram temu prišteti vrednost R10, ne? Z enko tukaj, ne? In se skupaj nazaj spraviti v R10, se pravi add, je naslednji ukaz. Rezultat bo šel v R10, eden od operandov je R10, to je tisti, ki pride tukaj, ta pa je, drugi operand je pa skranje v R8, je tukaj R8, ne? No in še zadnji ukaz, ki ga moram poprečenju, deliti je treba tukaj moj rezultat z m. Se pravi, delim z m, kako? Rečem sam move, ne? V R9, v R9 bom skranil rezultat, ker R9 ima že tam napisano na rutino, ko mi je pošiljal na dejavni formik. R10, ki sem ga logical shift, right, logični shift, z nepredznačena števila, z enako številu z 8, ne? In tu bo zdaj moje nizko prepustno sito zapisano z tremi ukazi, ker sem namest kompliciranega množenja, tukaj uporabil ta shift. Ne? Zdaj, da vam nekaj povem, ne se sramovati shiftu. Ne? Shifti so lahko zelo učinkovito množenje ali pa deljenje, posebno v dvojiškem svetu. Ne? In tudi temu umari ne imate poljubnih vrednosti kondenzatorjev, imate v neke lestvice. Ne? Zdaj, če imamo samo tu diskretne, dosti krat je tukaj za dobro. Napišemo kar odinco, zdaj pogledamo, kaj se bo zgodilo.
Eno vprašanje.
Ja.
Tam smo najprej delili, no, se pravi, smo imeli eno z 256, pa smo pa še...
Maj
je eno z 256. Ja, pa smo pa še enkrat delili.
Deliti moramo tukaj na koncu, ker sicer na ta stvar prekirano narača tukaj. Ta stvar je povpreč, s faktorjem povprečenja pomnožena, s faktorjem povprečenja može deliti. Zaradi tega ena skrb tukaj imenovalcev, ne? Ja, ma ste prav kraja. Pomnoženo.
Leži.
Ne, to je bilo prav napisano, to je bilo prav napisano, to je prevelika. To je bilo u vhodna, z ena manj k, kar je m, ne? Ampak m je dosti manjši od enote, ne? Ta u dva bo zelo narastu in zaradi tega ga je treba z m pomnožiti še, ne?
Tam je končni pol logical shift left, ne?
To ja.
Zaradi tega
sprašujem. Right, delit moram.
Tako, po prvi prvi?
V prvi moram deliti, ker da dobim pomnoženje z m. M je ena z 256. In moram z 256 deliti, se pravi, shiftom right, ne? Desno shiftom, ne? Te delim z 256. Bomo napisali z multiply, ker to te očitno vam ni všeč, ne? Shifting.
Ne, se deliš z ena deljena z 256, tako da bi se množiš z 256. To je finta.
A, okej, okay.
Ja. Gremo napisati, narediti ta poskus?
Ja. To je čeče tvorna caga in vse, no no, rege, ne.
Se pravi, prvi ukaz smo rekli, kaj je sub, ne? Sub smo rekli R8, vejca R9, vejca R10, vejca logical shift right. Za koliko pozicij smo rekli? Z 8 pozicij, ne?
R10.
R10, se opravičujem. Pole smo rekli, moram sešteti to drugo seštevanje, add, ne? R10, vejca R10, vejca R8, ne? Tukaj ta poprav poštejemo, ne? No, in pole ta zadnja je, ta zadnji ukaz smo rekli še move, ne? Moram deliti rezultat, ne? Ker mi je preko vsake glave narastlo, ne? R9, R10, logical shift right, za koliko pozicij? Z 8 pozicij, ne? Tako. No, in file save, ne? Zdaj smo naredili to nizko prepustno sito, file save, prevedemo. Prevedlo se je, poskusimo spečt, vidimo, če gre pečenje, gre pečenje, gre pečenje, no in zdaj lahko pogledamo. Nizko prepustno sito na lenobne signale nima nobenega učinka, ne? Ta signal je zelo lenoben. Da poskušamo en malo višjo frekvenco, tu še laufa, tu, da vidimo, kje če se ne bade. Ne, kako je zdaj spremikl? A ja, zdaj se pruži. Tako bimo, tako dobro, tako. Še višja frekvenca. Tu pa ne gre več, ne? To nizko prepustno si to zagrabi. Ne? To ni več amplituda, ni več konstantna, pač amplituda s frekvenco začne padati, ne? Tukaj amplituda velika. Če grem gor, če bi dal še višja frekvenca, praktično zgine, ne, vsaka stvar, ker ga izpovpreči, ne, ker smo naredili nizko prepustno sito in lahko zdaj zračunamo, koliko bi znali mi zračunati tem, koliko je. Imamo kje kalkulator, zračunati, koliko to je. Se pravi, smo rekli, naš, tukaj, da smo se nejasnili, naravni logaritem epsilon je približno ena in epsilon, ne? Čakaj, ne, obratno. na ravni logaritem od ena in epsilon je približno epsilon v primeru, če je epsilon dosti manjši od ena. Tako da lahko ta na ravni logaritem približno to izračunam. Naš epsilon je koliko? Naš epsilon je zdaj minus 1 za 256, ne? Tako, kot smo tukaj hodno napisali, ne? No, in ta stvar zdaj tukaj je minus T minus 1 za 256, se pravi, tukaj je zdaj 256 krat časovna konstanta moje pretvorbe. Se pravi, moj RC, ki je tau, za ta moj izgled, tukaj, to moram tukaj pisati, ne? Se pravi, tukaj zdaj bom imel, ta mi bo dal zdaj RC, ki je tau, ki je 256 krat T, ne? 6,7 mikrosekunde krat 256, koliko dobimo tu? 6,7 mikrosekunde je bila frekvenca vzorčenja, koliko dobimo krat 256?
1,71
milisekunde, zelo natančno, ne? Dajte zračunamo, kje bo naša frekvenca minus 3 decibeli od tega sita, ki bo tukaj. Tu bo pri 1 z 2 pi RC, ne? Se pravi, 1 z 2 pi krat naš tau tukaj, ne? No, in tu bo zdaj tukaj koliko 2 pi krat 1,7 bo približno 10 milisekund, približno 100 Hz, ne? Sem prav rekel?
93
Hz. 93 Hz, dobro. Da vidimo zdaj, če prinemo na tej frekvenci, če prinemo do kaj smiselnega.
Ali sem se jaz ti uštel? Krat 100, ne? 100 Hz imamo tukaj, ne? 10 Hz je tukaj. No, 10 Hz ga moram dati, da vidimo, koliko je amplituda tega. 10 Hz je amplituda 1, 2, 3, 4, 5, 5 pa pol razdelkov. 5 pa pol krat korijen iz 2 rata koliko razdelkov? Rata približno malo manj kot 4 razdelke. Da vidimo za 100 Hz. 100 Hz je še malo više, malo smo zgrešili tukaj. Vse 4 razdelke, vse je bilo. 4 razdelke smo približno tukaj 100 Hz. Ja. 100 Hz smo dobili, ne? 100 Hz smo dobili frekvenco, kjer pade odziv sita za minus 3 decibeli. Vsa znanost, ki smo jo tukaj naredili, so 3 ukazi, da smo se nejasni, ne? Kako naredimo visoko prepustno sito zdaj? Kaj pas?
Za mene.
Kaj pas je kakšen?
Lahko ne
vidim, kaj pas
je. Ja. Zdaj moram še enkrat pisati, se pravi. Tukaj smo rekli, koliko je bilo že. U2 je bil vhodna z ena manj k, kar je v resnici manjš m. In tale m je dosti manjši kot ena. Je vse zdaj gor na tabli? Kako lahko naredimo kaj pas? Ja, upor pa kondenzator je treba zamenjati, ne silna zdanost. Upor pa kondenzator zamenjati. In kako bomo upor pa kondenzator zamenjati? Tako, ne? Se pravi, je tukaj kondenzator, zdaj C, in je tukaj zdaj upor R. Am kako naredimo tu v našem programu? Vemo si ga še enkrat
narisati.
V našem programu, tu stvar dobro vidi, moram vrniti pisati vse, kaj mislim.
Kaj je za tega, kar...
kar izhodno.
V našem programu, ja, jaz bom te dve seštevanje zdaj naredil tako, ne? Tukaj je U, opna, ki pride v tukaj bom imel še eno seštevanje, skoraj ti si imel dve seštevanje. Samo odštevanje seštevanje sem imel, ne? Ker je bil to z minus predznak, in to je imel minus predznak tukaj, ne? To je bilo minus M tukaj, ne? To je bilo minus M. To je bilo NK, ne? In tukaj je zdaj ta moja zakasnitev, ne? Z M sem že množil tukaj, ne? Ta moj high pass filter je preprosto tukaj. To je vsa znanost, kar je. Kaj je treba narediti za high pass filter, kaj je treba narediti? Eno kam se treba pobrisati. To je zdaj kaj razpredo, ne? So se najasem? Sam rezultat je v R8 tukaj. Vse je bilo, da bi ga imeli v R9, tako da ga radi delamo v R9, da bo na svojem mestu, ne? R9, ne? Pa eno kas pobrišemo, ker tukaj imamo, tukaj v tej točki imamo že zapravljen rezultat. Od kaj pa spetra? Pa že deljenje. Deljenje vse, kar je treba, že deljenje. Ne? Gremo popraviti to. Zdaj ste pa gorejšen ta program, da bo vse ostalo dokumentirano, kar smo tukaj počeli. File save. No in zdaj visoko prepustno sito to, če gremo. Tako, ne? Kaj je treba narediti? Ta zadnjo kaz treba pobrisati, ne? Pa R9 damo, da bo v nepravem mestu že rezultat, ne? Tako da ni treba to popravljati v R9, tako? File, save. A bo ta stvar zdaj delovala? Visoko prepustno si to, kakšen rezultat da na svojem izhodu tukaj?
Kakšen rezultat da visoko prepustno si to? Kakšna polariteta ima ta signal tukaj? Tukaj je lahko plus ali pa je lahko minus. Prej smo imeli samo plus napetost. Ne? Če zdaj gremo z negativna napetost, da nas še le pretvorni, kaj se bo zgodilo. Pa kakšna štala se bo obrnil števcu kule. Lahko pogledamo tu in bomo prec videli, da se števcu kule obrne. Ne?
Dobro. Gremo.
Boste videli, da zdaj bo štala, zdaj ne bo preprosto. Ne?
No in gremo tukaj. File. Save. Ne? Gremo prevest, gremo fetched in zdaj bo ratela štala.
A prav umetniška risba je ratela, ne sa štala. Zakaj je ratela takšna umetniška risba? Kdo mi zna, da je to risba razložiti, kar je nastalo? Še kakšna akubistična umetnika bi mogli to. Lahko pogledamo, da vse skupaj je high pass, ker če grem na višje frekvence, vidite se signal veča, ne? Če grem na nižje, se niža, ne? Oziroma, če bi šel na še nižje, ne, zdaj se šel na višje, višje, še nižje frekvence, vidite se signal zelo malo. Kaj smo zdaj tukaj spalili? Mi smo šli z rezultatem, ki je zdaj predznačeno število tukaj, ne? Ta rezultat je predznačeno število, ne? Smo šli v ADA pretvornik, ki tega ne razume. ADA pretvornik razume predznačeno število, ne predznačeno, od nič do tam 23. In zdaj, kada mi gremo v minus, ADA pretvornik preskoči na drugi konc in naredi tu, ne se pravi. Tu je pozitivna polperioda, ki je pravilno prikazana tukaj spodaj. Negativna polperioda je pa zašiftena za en cel, celo področje ADA pretvornika gor, ne? Filter deluje povsem pravilno, tako kako smo ga mi naredili. Sam na DA pretvornik nismo tega pravilno napeljali. Kaj moramo narediti, da tu popravimo? Treba je postaviti tu na sredino skale ADA pretvornika. Če je skala ADA pretvornika štavljen 24, moram tukaj narediti R, ne? R9, da ga postavim na sredino skale, mu moram prištej 512. Ne? In bom imel rezultat na sredini skale. Ne? Se pravi, to je
predznačen, ta bo pa zdaj ne predznačen. Ne? Ker na izhodu high pass filtra imam plus pa minus napeto. Na izhodu low passa, če sem dal na vhod v low passa plus, dobim na izhodu zmeren samo plus. Na izhodu high passa, pa če dam na vhodu nekaj, kar se spreminja, dobim na izhodu obej polariteti, plus pa minus. Kadar narašča, dobim plus, kadar pada, dobim minus. In zaradi tega je treba predznačeno, ne predznačeno, na ta način, da pol skale preštejem zraven. Ne? Ampak tu ni problem sita, sito je brezhibno delovala naše sito. Problem je da predvodnika, kaj nismo znali pravilno uporabljati. Gremo popraviti.
Gremo popraviti, se pravi tukaj noter, dodam še tisti ukaz, ne? Se pravi, ed, ne, imamo tukaj R9, vejca lojtrca 512 in to bom kar napisal, da je tu predznačeno v nepreznačeno. Da bo prišlo, bajas moramo dodati tukaj, ne? Delovna točka, enosmerno delovno točko moramo zdaj nastaviti, ne? File save, ne, in bomo tu zdaj prevedli. Prevedeno, pečemo. Kako je zdaj?
Zdaj vidimo, je tu v resnici visoko prepustno sito, zdaj je napravljen tam na funkcijskem generatorju, je tu visoko prepustno. Preskusi, ta je visoko prepustno in nizko prepustno. Spreminjati frekvenco.
Frekvenco zmanjša se. Čisto desim, ko alfa to.
Se je.
Ja, zdaj je nizka frekvenca.
Nizka frekvenca je čist majhna amplituda, ne?
Ja. Ja, zdaj že več.
To vrtiste, ne?
Delovno točko je treba pravilno nastaviti za DA pretvornik, ne? Kako se stavimo več sit zdaj tukaj skupaj? Za več sit, vsako sito zahteva svoj pomnilnik, ne? Se pravi, naslednje sito, če bi jaz naslednje sito, bi dve, recimo dve visoko prepustni siti pisal, zaporedno recimo napisim tukaj dve visoko prepustni high pass filter zaporedno. Ne, če bom tukaj tako bil. Prvo sito, ga kar prepišem, recimo sub, R9 smo rekli, R10, logical shift right, 8, ne? In naredim prvo sito, naredim add, ne? Se pravi, R10. In v tem, na ta način, moja umestna spremenljivka, tukaj je R10 od tega sita, ne? Tukaj noter, tu je v R10 vsebina, ne, ta sito. In vhod je od R9 in izhod je tudi R9. Od te rutine, ne? Zdaj, če naredim še eno tako sito, kaj moram narediti? Ja. Prvič kot prvo moram dati spet še enkrat subtract, ne? R9, ampak zdaj, naslednje sito mora imeti svoj kasnili element, svojo energijo, mora imeti drug kondenzator in tista energija se hrani v nekem drugem kondenzatorju. Ne moram istega registra uporabljati, ne, tega nasmen naredi. Se pravi, moram tukaj napisati R11. Ne več R10, pač pa R11. Nek neuporabljen registr, nek bi bo hranil to vrednost. Ne? Koliko močno sito naredimo, ga shiftamo z, recimo, 8. Ampak zdaj pa pozor. Logical shift zmerem uriva ničle z vrhne strani. Se pravi, tu je nepredznačeno deljenje. Jaz imam pa tukaj predznačen rezultat, da je bo nepredznačen. Unsigned, ne? Ta je predznačen. ta je sign. Ne? Če je sign, moram tukaj narediti arithmetical shift right. Ne? Aritmetični shift kaj naredi? Aritmetični shift pomakne vsebino na desno in na vrhnem kraju ohranja bitek tako, kot je bil. Se pravi, ničlo, če je bila ničla in je ničlo, če je bila enica. Ne? Se pravi, negativno število bo filo enke na začetku, pozitivno število bo filo ničke. Se pravi, moram tukaj aritmetični shift. Ne? Zato, ker imam predznačen vhod na to sito. Ne? In na tu grem spet add, ne? Add, r, deset, r11, se pravi, čujem, r11, ker ta ima spremenljivko r11, ne? Notranja energija v kondenzatorju r11, ne? In r9. Kar imam spet tukaj izhod od r9, ampak ta je spet predznačen. Sign. Kaj moram zdaj narediti? Moram narediti tisti moj zadnji ukaz, add, ne? R9, 512, nastavim delovno točko, se pravi, to je delovna točka DAC-a, ne? Treba to narediti. Skratimo ta file, file save, to bom še eno kopijo naredil od tega, kopijo bom naredil, ker najboljši, da vse te kopije, da vam pošlem pojede, ne? Da boste imeli, ha?
Ja, ali pa objavite gor na svoje svetne strane.
Ali pa objavimo, ne? Objavimo, ne? Dobro, gremo še enkrat prevest, prevajalnik je tukaj, gremo še enkrat speč, ja. Ne, zdaj je isti program, zdaj ne bo nič novega, ker isti program, nič ne modificiral. To je ta program tukaj, kaj bom zdaj napravil, prepisal bom tukaj, ne. Prepisal sem R10 copy, pašta, ne, pašta, tako bom napisal tukaj. Prva stopnja nepredznačena cena. Če ja ne razumem. Ta prevajalnik od, da se vam ne bo zmešalo kakšen krat doma, če boste sami programirali. Če napišete kakšen koli češe že v file, se bo kompilerju zmešalo. No, damo R11, damo spodaj R11. R11. Druga stopnja bo predznačena. Tako sem vse napisal, ne?
Tam asi...
Ja, če moram vrš ven? Znovu pa zdaj. Ne, se niti skrant mi ne bo pustil. Že notepad se bo razjezil. Ja, ker je ASCII, še once, ne? Predznaceno, nepredznaceno.
Odlavamo arithmetic shift, ne?
File, save, ne?
Ja, arithmetic. Pred tem se
štiva. Ja, arithmetic, ja moramo da so ASR, tako? File, save. Poskušamo zdaj. A, se je prevedlo, pečemo. Zdaj da vidimo naše dvostopensko sito, kako gre tukaj. Ta zelo hitro krepne, ne? Ta krepa prav zares. Da pečeremo eno više. To pa skoraj ni razlike, ne, pole pa naenkrat crkne tukaj, ne. Na koncu v trenutku crkne. Ne? Ker je toliko bez strmo krivulja, ker zdaj imamo dve siti zaporedno vede. Dve siti pa vmesne ojačevalnike, ne, to ni RC, RC. Pač pa RC, napetostni ojačevalnik RC, ne. Oba dva RC sta ločena tukaj, ne. Naš ekvivalent tukaj, zdaj kar smo tukaj napisali, za dve siti je zdaj tu, ne. Je zdaj tukaj. C, R, ampak na tu imam zdaj napetostni sledilnik, se pravi, in potem imam spet C in imam spet R, ne? Ta je, A je enako 1, ampak Z vhodna gre proti neskončnosti, ne? Pa tukaj Z izhodna gre proti nič, ne? Jaz imam dve čist neodvisni siti med sabo, se pravi, nimam tistega vpliva, kakor bi ga imel pri navadnem RC sito, ne? Če je tukaj zdaj vhodna in tukaj zdaj izhodna, ne? Ne? Dobro, kaj da zdaj poslikamo tablata, ne? Če smo želeli vteži dva. Bomo zdaj naredili rezonator. Naslednja stvar, kar bomo naredili, bo rezonator. Sam ga moram narediti da prvo na tablo.
Kopija od vseh teh reči apika se treba kopirati. Tako? Ja. No, zdaj, lahko naredimo, lahko poskusimo narediti nekaj, ne? Lahko poskusimo narediti pasovno sito kot zaporedno vezavo nizkoprepustnega in visokoprepustnega sita. Tu lahko poskusimo narediti, ne? Se pravi, damo nizkoprepustno pa visokoprepustno, no, damo recimo prvo stopnjo. Se pravi, visoko prepustno, dobro. Prisel visoko prepustno si to damo tukaj, ne? Tukaj in bomo dodali nizko prepustno si to, ne še spredi pred njega. Bom kar naredil copy-paste. Copy-paste nekje, kdaj smo imeli nizko prepustno, bilo mogoče tukaj. Tukaj je bilo tukaj, kje nizko prepustno. Smo ga imeli, ne to še ni bilo, sedmka ni bilo še, osemka. Smo imeli nizko prepustno, kje je noter. Visoko prepustno, kje nisem skranil, ona, ojej. Nizko prepustno, ja sicer vam nisem skranil. Potem imam
340
tanko. Prepustno, dajmo dve enaki siti.
340
tanko. 8 tukaj, ne?
130 del.
Ja, vedno še manjka. 11 je treba dati, ne? 11. Ja, ten te še 8. 11 tukaj. 11. 11. No, kar bi jaz dal tukaj, ne bi dal... Ker bo zdaj tu visoko prepustno in nizko prepustno, bomo zgubili en malo amplitude. Jaz bi dal tukaj samo 7. Zdaj bomo imeli malo više amplitudo na izhodu. Ne? Bom krat 2 pomnožim amplitudo, sicer... Ja, dobro, lahko damo krat 8, tako da sem hodil... Dobro, visoko prepustno, R11 to sem popravil, R10 sem popravil. Pa je safe. Tega ugasnem zdaj.
Kaj, če bi dali 7, pa bi z 1 deljeno 128
bilo. Ja, bi bilo 128, bili dvakrat večji rezultat, kar glede na naš osciloskop bi bilo tu koristno. Se bomo popravili. File save, prevedemo. Se prevedlo. Pečemo, kje pečemo, Flash Magic, pečemo. Tako.
Ok.
Visoka frekvenca na gre skozi, ne? Srednja frekvenca, gre kaj pa nizke frekvence?
Nizke frekvence spet ne grejo, ne? Nizke frekvence ne grejo, tukaj dobimo eno srednja vrednost, gre najbolj skozi, ne? Kaj še
povečuje? Pa kaj D krat 10?
Zdaj imamo zaporedno vezavo, nizko prepustno, visoko.
Krat 100. Pa zmanjšuje, zdaj pa bi mogla iti amplituda gor. Ja. Cool.
Dobro, to zdaj dela. Smo videli, kako dela. Zdaj, preden gremo na ta sita, poskušamo še kakšna nelinearna funkcija. Nam tudi kakšna nelinearna funkcija profile, ne? Ena nelinearna funkcija, ki se lahko igramo, da tu bomo des krano, kar bo rečemo Simon rabu za nov, Simon mora narediti detektor za njihovo diplomo, ne? No, jaz bom tu sem skrano, tudi da boste imeli ta primer. File save, ne, tako. No, bom še tu bom skrano. Sam tako, da skrani, da boste vse to zgodovino imeli, vse kak naši dobro. Bomo naredili visoko prepustno sito, ne, bomo dali. Ja, ne, lahko bi se undo. Dobro, visoko prepustno, nizko prepustno smo imeli, ne zdaj. Ampak zdaj bomo pa naredili tu, ne, bomo pa na koncu tega dodali usmernik, ne, ker on bo rabil usmernik, treba bo usmeriti ostati. In kako naredimo usmernik, če imam rezultat v R9, ne, ja, jaz preprosto testiram mob, ne, s, ne, recimo R9 v R9, ne. Kaj s tem naredim? Kaj naredi ukaz? Bom pokazal še. To bom narisal še. Zgled za usmernik. Rečmo naredim MOVS R9. Ta ukaz premakne R9 v R9, se pravi se nič ni zgodilo, ampak postavi zastavice. Zastavice so katere? Zastavice so predznak, carry, prenos, overflow in zero. Ne? Nas zanima minus. Če je ta rezultat minus, rečemo RSB, reverse subtract, ne? Reverse subtract, ne? R9 ga odštejem od nič, ne? Se pravi, mu obrnem predznak, ne? Držiš? In mu ga odštejem RSB, v katerem pogoju? Samo, če je bil minus, ne? Če je bil plus, tega ne bom počel, ne? Se pravi, najprej dobim zastavico ven in tu naredim reverse subtract, se pravi, mu obrnem predznak, samo v tistem primeru, kadar je bil ta rezultat tega testiranja minus, ne? No, in napišemo zdaj ta naš demodulator ven in bomo pogledali, kaj se bo z demodulatorjem zgodilo, ne?
Bomo napisali tukaj.
Kaj bo to naredilo?
Se si hnalo. A bomo videli zdaj, kaj bo naredilo, če smo dali usmernik nekaj. Usmernik dosti krat rabimo, detektor rabimo.
Pa
bomo prevedli. Bomo zapekli. Peči.
Dioda.
Kaj je ratelo zdaj tukaj na osciloskopu?
Pa pogled.
Trigger level je treba nastaviti.
Kaj je naredil, da si, kaj je naredil naše vizije? Imamo filter, ne? Pa polnovalni usmernik imamo, ne? Zdaj, ta polnovalni usmernik, to bi bilo dobro, nemač večjo amplitudo dobiti. Zaradi tega sem rekel, bi bilo dobro pomnožiti, ne? No, pomnožimo lahko rezultat, kar tukaj noter, ne? Pomnožimo lahko, kar tukaj logical shift left, recimo z dve poziciji, ne? Bomo pomnožili kar štiri, ne? To pomeni kar štiri, ne? Pa isti mops po tu napravo, ne? Isti mops po tu napravo, predznak se pohranja, tako da ne. Se pravi, dodamo še tam logical shift left 4, da bojo tisti polvalčki mačk večji, ne?
Dodamo, da bojo polvalčki večji, ne? Se pravi, tu damo logical shift left, lujtrca 4, tako, ne? Ne, 2. A sem napisal 2, tam sem napisal 4.
A,
prav sem napisal, prav, ja. Save, dobro, save, prevedemo, sprogramiramo. Je kaj ratela zdaj? A, zdaj malo več amplituda tam, ne?
Ko bi zdaj še kondenzator, gladilni dali?
Dodamo še gladilni kondenzator. Dodamo še eno nizko prepustno sito, ne? Aha, ja, ja. Še eno kopi, bomo dali tukaj še gledeti kondenzator, še nizko prepustno sito. Pridite sem, kje ste zdaj mi? V R12 moramo naslednji register že vzeti, R12, ampak tukaj mora imeti malo večjo časovno konstanto, jaz bi zdaj vdel tukaj 12 kar, ne? Tako, ne? No, imeli večjo konstanto glajenja, ker tu sito mora imeti dosti večjo časovno konstanto, kot ostala sita, ne? Tako da sem tukaj 16-krat sem povečal časovno konstanto. File, save, ne? File, save. Pa dajmo mogoče 10-krat, da boste videli, no, kaj se zgodi, če je 10-krat, da me ne boste juhali. 10-krat, se pravi, štamo 4-krat večjo časovno konstanto, 10-krat. File, save, ne? File, save, ne? Tako? Osebeli, prevest, sprogramirat.
Zdaj, če bi dal pa 12, bi bila pa še bolj zgledana.
Ja, če bi dali 12, bi bila bolj zgledana. Zdaj, pri visokih frekvencih bo ta stvar zelo lepo gledana. Ne? Če grem na visoke frekvence, lepo gledana, ampak tudi amplituda pada. Ne? Žal. Če grem pa na nizke frekvence, ne? Tukaj vsa amplituda je videti skozi, ne, ker zdaj sito je neučinkovito, ne. Šele, ker grem tukaj, ker se frekvenca viša, se una valovitost zmanjša, ne. Zdaj, če dam močnejše sito, damo močnejše sito, zapomnite si ta rezultat nekaj na osciloskopu, damo sito, ki ima večjo časovno konstanto, ne. Zdaj smo dali 10, se sem rekel, da imamo biti 12 tukaj, ne 10, ne. 12, recimo, pa tukaj 12, ne. File, save, pa tukaj prevedemo, a... pa pečem. Zdaj je manj valovita, ne? Ker smo dali večjo časovno konstanto v sito noter, ne? In zdaj imamo zaporedje zdaj naše, ki imamo nizko prepustno sito, visoko prepustno sito, polnovalni usmernik in potem imamo še eno nizko prepustno sito. Ne? Smo naredili celo vizijo zdaj, ne? To je tisto, rečemo, kar ima Simon za diplomo za narediti, ne? Tak sprejemnik bo, da bomo imeli amplitudo signala zadnje, kar si 27 kHz bo treba usmeriti, pa bomo biti usmerili. Imam skrajno ta program. Ne uporabljati FFT-ja, dokjer ne veste, kje počne, ne? Ne uporabljati stvari, ki ne vejo, kje delijo. Kaj veste, kaj počnejo, ne? Pa te treba vedeti, kaj počnejo. Tako. No, zdaj, če si hrete tam poslikati tablo, kaj zdaj, če čem razložiti rezonator, žabim celo tablo. Ne. Je poslikano?
Thank you.
За да не трезонато е финта, спец с какшни визием зачет, а па кей аз хочем мед? И аз хочем мед еквивалент сега. Ел цели хайни кром. И мене ме занима резонанчна фреквенция, се прави. Омега е кориен из ена за ЛЦ, не? Ту е за мазаме упрашайне. Kakšna rezonančna frekvenca bo imel ta nihajni krok? No, in zdaj tukaj je trik, kako se naredi nihajni krok v DSP-ju. S tem, da je nihajni krok v DSP-ju, nismo nikjer omejeni, da ima ta nihajni krok končno veliko kvaliteto. Jaz v DSP-ju lahko naredim nihajni krok, ki ima neskončno veliko kvaliteto in ki neskončno dolgo časa niha. Zakaj? Zato, ker finta je v tem. Če si jaz delišem DSP ekvivalent, to je spet sito z neskončnim odzivem, kjer imam dva gradnika, ki hranita energijo. Če imam dva gradnika, ki hranita energijo, kaj tu pomeni? Tu pomeni, da bom moram imeti dva registra noter, ki bosta hranila dve neodvisni spremenljivke, ki dajata obejbe za kasnitu T. T tukaj in še en T, ne? In zdaj moram z tega nihajnega kroga moram narediti povratno vezavo. Recimo, tukaj je povratna vezava, zvezda ena konstanta K, gremo sem, ne? In tukaj je še ena konstanta L, recimo, ne? Ena konstanta L, ne? Množimo to so L, ki grem iste druge stopnje. Tu je zdaj ekvivalent mojega nihajnega kroga, ne? No, najbolj preprosta različica nihajnega kroga je tisti, ki nima izgub. Se pravi, brez izgub, gre kvaliteta tega nihajnega kroga proti neskončnosti. In brez izgub, izbiram L je enak minus ena, zato da ne bom kompliciral. To bo najlažje se narediti tak brez izgubni nihajni krog. L je minus ena. No in zdaj pa grem iskat, kaj mora početi nihajni krog? Nihajni krog mora proizvajati napetost U od T je dobro. Bi mogel biti še realni del zraven, ne me zdaj streljati, ne? Jaz sem nemaran, jaz pišem kompleksno napetost tukaj zdaj, ne? C krat ena J omega T, ne? Ker je omega tista moja neznana zadevščina, ki je vjerojat določil, ne, koliko je, ne. No, sem, da če imam tukaj U od T, imam tukaj U od T manj veliki T in imam tukaj U od T manj dva velika T, ja, ne. No, in zdaj, kakšna bo moja enačba? Tukaj U od T je enako K krat U od T manj veliki T in je enako L krat U od T manj dvakrat veliki T, ne? In kaj bom zdaj tukaj napravil? Ja, ustavim U od T na stavek 0, se pravi C krat 1 J omega T je enako K krat C krat 1 J omega T manj veliki T, ne? Ne? In L krat C krat ena j omega, t manj dva velika t. Ja, ne? Tako je najbolje, se da ful stvari pokrajšati. Ampak za naš preprost primer vzamemo tukaj l je minus ena. Ne? Tega tukaj dinamo minus ena. Ne? Se pravi, moja enačba pokrajšena se glasi, ena je k krat ena manj j omega veliki t, ne? Minus tukaj ena manj j omega dva velika t, ja, ne? Kako to je tako enačbo rešiti? Tako enačbo preprosto rešim, da jo pomnožim z e na j omega veliki t, ne? No, če rešim, pa še ta člen nese na drugo stran, tako da namest enke imam ena j omega veliki t, ta člen minus rata tukaj plus na tej strani, je, ostane samo še ena manj j omega t, ker dva t pa t se je pokrajšalo, ne? Je enako k, ne? Ampak to tukaj je zdaj dvakrat kozinus česa od omega veliki t, ne? Koliko je zdaj naša frekvenca omega tukaj, ne? Ja, če enačbo zdaj obrnem, omega je zdaj rezonančna frekvenca tega mojega nekajnega kroga, bo zdaj ena z t, ne? Arkus kozinus od k deljeno z 2, ne? Se v obratni smeri k že znam zračunati, ne? Če enačbo bo obrnem, ne? No, in zdaj dajmo si pogledati krajne zglede, ne? Krajni zgledi, se pravi, recimo, če hočem imeti najnižjo možno frekvenco. Najnižjo možno frekvenco je recimo, če gre omega proti nič, ne? Če gre omega proti nič, gre kozinus proti enki, gre k proti vrednosti plus 2, ne? Katera je ta druga skrajna vrednost za najvišjo možno frekvenco? Najvišja možna frekvenca v vseh digitalijah je polovica frekvence vzorčenja, ne? Se pravi, če gre omega proti pi krat frekvenca vzorčenja, ne? Oziroma, no, bi rekel tu, da gre, tu je 2 pi frekvenca vzorčenja polovic, ne? No, koliko je takrat k, ne? Pi krat frekvenca vzorčenja, frekvenca vzorčenja, pa smo rekli, frekvenca vzorčenja je ena z t, ne? Kozinus od pi je koliko? Koliko je kozinus od pi? Kozinus od pi je minus ena, gre k proti vrednosti minus 2, ne? Se pravi, z nastavljanjem konstante k, se pravi, konstanta k bo šla v kakšnih mejah, konstanta k se bo zelo verjetno gibala v mejah od minus 2 do 2, do plus 2, ne? Ker bo plus 2 omega je nič, minus 2 omega je, kaj smo rekli že, pi krat frekvenca vzorčenja, nekaj je polovična frekvenca. Naprej gor imamo že zrcalno sliko. Vse digitalije poznajo zrcalne slike. Tukaj se treba ugrizniti v jezik. Na vhodu digitalije je zmeraj nujno analogno sito, ne? Da se to nastavi, ne? Analogno sito pred digitalijem izmeren ravno, sicer bomo zmeren dobili zrcalne slike gor, ne? To je maksimalna frekvenca, ki lahko zvijezje proizvede, ne? Poskušamo zdaj narediti na tako preprosto sito. Rečemo, kakšen k bi lahko vzeli, k je enak 1 tukaj, ne? Če vzamem k je enak plus 1, ne? K je enak plus 1, bomo imeli frekvenco, ki bo... ja, še nekaj sem pozabil. Za k je enako nič, kakšna frekvenca dobim za k je ne, nič? Še to, da bom pokazal... Če vzamem k gre je enak nič, kakšna bo frekvenca omega? Frekvenca omega bo ravno pi polovic krat frekvenca vzorčenja. Oziroma frekvenca bo ena četrtina frekvenca vzorčenja, ne? Če bi bil k enak nič. Ne? To, ne? Tako da vidimo. Ne? No, če naredimo zdaj sito še za en malček nižjo frekvenco, ker že pri četrtini bi lahko kakšna zrcalna, pri četrtini frekvence vzorčenja ima že tam zelo, zelo malo vzorcu imamo na zaslonu, zaradi tega bi jo red dol pognal. Pa bomo naredili zgled, dajmo zdaj za zgled vzjet. No, še nekaj smo rekli tukaj. Ta naš nihajni krog je imel zdaj neskončno kvaliteto, ne? Se pravi, če jaz tukaj dam zdaj v vhodno, je zdaj tukaj neskončni integrator. Ta bo integriral vso energijo, ki jo dobimo s tako frekvenco. Ne? Se pravi, ta stvar bo predvsem bo zbezljala v neskončnost. Ne? Ja. Če je, si zadam pogoj, da je Q manjše od neskončnosti, z tega sledi ven, da mora biti ta L večji od minus ena. Isti koeficient. En malček večji. In ta L nam bo praktično določil izgube. Koliko izgub ima nekaj nekrog? Za minus ena je nič izgub. Ne? To je zdaj zanimivo, v digitalijah, ne glede na našo točnost računanja, množenje z minus ena je zmerom natančno. Mi lahko naredimo natančen nekajni krok, ki ima natančno, neskončno veliko kvaliteto. Ni tu niti nestabilno vjezje, ki bi amplituda naraščala, niti tu vjezje, ki bi amplituda usihala. Ne glede na točnost računanja se nam pozna samo pri frekvenciji. Ne pri kuju, pri kvaliteti se nam točnost računanja ne pozna. Ne? Ste razumeli zdaj, kje so finte? Tukaj noter. No, zdaj poskušamo takšen nehajni krok narediti, da bomo videli še nekaj pametnega rata. Ne? Lahko si napišemo kar na tablo kodo, ne? Se bo še tukaj dodal kodo, ne? Recimo, tu je zakasnitev bomo dali v R10, ne? Tu je zakasnitev tukaj bomo dali v R11, ne? Tu ne, da vemo kam jih bomo spraviti. In poskušamo zdaj sestaviti kodo, da se pa moram tablo popisati. Ker nima več plasa, da bomo program napisali, ki bo tako simpel naredil. S tem lahko rimo rezonator z poljubno veliko kvaliteto. Sem rekel, neskončna kvaliteta v digitalijah tu obstaja. Ne? V resničnem svetu ne obstaja. V resničnem svetu obstajajo samo oscilatori, ki eksponentno naraščajo, ali pa nihanja, ki eksponentno usihajo. Na neskončnost je kuhelca na vrhih riba. V digitalijah kuhelca na vrhih riba stoji in se smeji. In ne pade dol. Ne levo, ne vesno.
Na kateri frekvenci se pa pozna, potem smo rekli, ne pozna se na kvaliteti, ampak...
Na frekvenci, nekaj, K določa frekvenco. K nam določa frekvenco, arko skozno do kapulovic, ne? Če K ni točen, če to množenje ni točno tukaj, ne? Po frekvenca je malo drugačna. Deci.
Frekvenca je zaradi...
Ja, logo, okej, okay, je mačno. Ampak ruka frekvenca, ne ruka... jasno, jaz lahko frekvenco dinamično spreminjam, če tako spremite spreminjam, ne? Po frekvenca poskakam, ampak amplituda ostane pa, takšna, kot kar je. Ja, tako je. Gremo zdaj pogledati. Tako je zanimivo, kaj? Gremo pogledati zdaj, kako bi mi to kodo napisali, ne?
Se si da utrojen, naredno.
Se pravi, registra sta R10 in R11, vhod naš bo tukaj R9 in izhod ga bomo pobrali tukaj ven, ne? Tukaj ga bomo tudi poslali v R9, ne? Tudi izhod bomo poslali v R9, ne? Ne zapisla. In zdaj poskušamo napisati kodo, ne? Najprej je treba vzeti vrednost R10, ne? Jo z nečim pomnožiti in jo poslati v R9. In jo prištejti R9, ne poslati v R9, prištejti R9, ne? No, zdaj, kako bomo takšno operacijo naredili? Zdaj bomo pa tukaj poskušali stvari napisati za množenje, tako da bomo vedeli, kakor da se remo zares, ne? Velike frike tukaj, ne? Ko uporabljamo ukaz multiply, ne? No, in bomo naredili ukaz multiply. Mul. Naš rezultat se bo recimo se bo nabiral v R8, pomnožili bomo vrednost iz R10 z neko konstanto, ki smo jo morali skraniti v nek registr. Konstanta bi treba skraniti v nek registr, smo pomnožili. No in tista konstanta, ki je skranjena v nek registr, recimo registr R12, s tem, da je tukaj gor bo treba narediti LDR, ne, ukaz, R12, naložimo konstanto, ne, tukaj. Lujtrca nekaj, ne, naložimo konstanto, ne. To je konstanta K, ne. Zdaj, ker smo tako stvari pomnožili, mi imamo dokaj slabo ločljivost tukaj. Ločljivost, kaj mislim z ločljivost je tukaj? Mislim, ločljivost je naša je dokaj slaba, zato ker tu je celo številsko množenje, ne? Mi imamo pa številka, ki gre od minus 2 do plus 2, pa celo številske stvari skušamo računati. Ne? Kaj lahko naredimo, da se temu celo številskemu stvari ognemo? Hec je v tem, da je v naslednji točki, kater bomo morali tu preštejt, ne? Tukaj bomo morali dati pokaz F, ne? F, R9, mu je treba prištejt R9, pa še tisto, kar je v R8, ne? Sam ta R8 mu bom dal tukaj aritmetični shift right, recimo z 8 mest, ne? Če ga jaz z 8 mest pomagnem, ne? Tu je v resnici tukaj vrednost R8 deljeno z 256, ne? In tukaj gor bom moral v resnici jaz zapisati kakrat 256, ne? Na ta način imam malo boljša, boljša ločljivost, ne? Da bo lahko lahko nastavljal tu stvari, ne? No, in zdaj naredimo še drugi korak. Drugi korak je pa druga stopnja sita, je pa LDR, ne? Zdaj pa R12, ampak zdaj bom dal lujtrca nekaj. In tu je konstanta L krat 256, ne? Spet bom ponožil 256, da bom imel malček boljšo ločljivost, ne? Potem bom spet množil mul, ne? R8, R11, ker ta druga konstanta se nahaja v R11, ne? Vidite? Z R12, ne? Multiply je 32 bitov krat 32 bitov 32. Ta je lahko signed ali pa unsigned. Spodnih 32 bitov pri množenju je enakih, ali je preznačen ali ne preznačen. Gornjih 32 bitov se pa spremenja, ne? In na tu naredim še N, ne? R9, R9, ne? R8, aritmetični shift right, z 8 mest, ne, tako da imam ločljivost 1 256-ina. Nemam korake po 1, pač pa korake po 1 256-ina. Imam velfine korake, ker sem to množil, ne. No, in tu je drugi korak. In zdaj je treba še eno pomembno stvar narediti. Je treba tega poslati sem in je treba tega poslati sem, ne. Se pravi, zadnji korak so še shifti, ne. Zadnji korak je še move, ne. R11 gre vajn R10, ne, R10, tu premakne tega, to je prvi move je ta, prvi move je ta, in ta drugi move, drugi move, drugi move tukaj, drugi move, pa moram move R, v R10 moram premakniti R9, nekaj zdaj se bo pa R9 premaknu v R10. No, pravilno bi rekel, R9 bo tukaj izhod, ne? Izhod mojega sita, ne, tukaj, ne, nisem da tu namisil, tako da mogu reči, izhod mojega sita je tukaj, ne? To je izhod mojega sita v R9, ne? In R9 bo šel v R10, R10 bo šel v R11, jaz sem moram najprej tega prepisati, ker če sem tega prepisal sem, sem to vrednost izgubil, ne? In tega prepišem sem in no, zdaj idemo tu pogledati, kako bomo mi tu skodirali. Za skodirac je treba zdaj zbrati neke številke, koliko bi bile te številke, ne? R12 in R... R12 je treba dvakrat nastaviti, če je treba nastaviti K krat 256 in L krat 256, ne? Te dve številke treba nastaviti, ne? No, koliko bo... zdaj idemo za naš izgubljeni hajni krok, ne bomo dodali neki izgub. Koliko ne bosta K in L? tukaj noter, ne? Kot ne bila kaj le. Dobro, te prvo si izberem L nekaj majhnega, ne? L nekaj majhnega, če hočem imeti veliko kvaliteto, rečemo L, skušam imeti ena manj, ena 32-ina, ne? Kako bo takšen L, 256 krat L? 2, 5, ne mislim, oprostite, na rube predznak. 1,32 manj 1, ne? Ta mora biti po absolutni vrednosti malo manjši kot 1, ne? 256 krat L, tu bo heksa, zdaj, če jaz tukaj napišem, bo 0x, f, 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 ne? Zdaj pa 1,32 je, koliko, če bi samo 32-ina, ne pa če... Ker 200 štiri moramo se pravi prvi šir bo enke, ne? Ampak zdaj, tam imam 31, 32 in, oziroma minus 31, 32 in, pred pomnožic 256, se pravi pomakant 256 gor, 32-ina je krat koliko? 32, da 256 krat 8, ne? Krat 8, se pravi, tukaj bom imel F8, ne? F8, sem tu skodiral, ne? Sem tu skodiral, da je ratel v celu številu. No in še en K si je treba izbrati. Recimo, K smo si izbrali, da je vrednost plus 1, ne? 256 krat K je zdaj 0x. K je pozitiven, ne? Plus 1. 0, 0, 0, 0. 256 bi mi dal enko, se pravi 0, 1, 0, 0, ne? To bo k je plus 1, ne? In nazadnje, ja, nazadnje bi bilo dobro ta rezultat mu dodati bias, nekaj rezultat bo predznačen, tisto, kar ven lepi iz nihajnega kroga, je predznačeno, ne, kakorkoli. Čmo obrn, kar leti ven iz nihajnega kroga, je nekje stvar predznačena, se pravi, dobro bi bilo tukaj dodati bias, ne. Bias se pravi N, R9, kilometrca, 212, ne. No in gremo napisati še pogazaj, ne.
Nihajni krog.
Dajmo napisati. Tako. Ne? Nihaj ni krok. Te prva stvar moramo dati LDR. LDR. R12. Ne? R12 je naš umestni. Ukaz multiply ne dovoljuje nobene konstante, dovoljuje samo registre. Mul ne dovoljuje kakšna shifter operanda ali kaj tako. Tako da moramo nujno spraviti rezultat v register. R12, ja, še nekaj sem pozabil. LDR pravila nije, to sem narobe napisal. Ne lojtrca pač pa, ker je tudi pseudo ukaz, je tukaj je enako. Tukaj pa tukaj moram pisati, je enako, ne? Zato, ker so tu pseudo ukazi, ker moram loaded 32 bitov konstante, ne? Je enako, tako je ukaz. Gremo napisati zdaj. 0x, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, ne? Tu je, da se napišem tukaj kar komentar, k je plus 1, ne? Ne? Potem imam tukaj nasleden ukaz, bo mul. Mul R8, ne smo rekli, R10, R12, ne? Potem smo rekli, pej add, smo rekli, R9, R9, R8, aritmetičkel shift right, za koliko mest? Za 8 mest, ne?
za 8 mest, tako, ne? Ja. To je prvi del sita. Pole imam drugi del sita, je LDR, smo rekli R 12 je, vejca je enako, 0x, f, ne smo rekli. Smo rekli tukaj, L je enako, 1/32 minus 1, ne? Tako, ne? Ja, in vse skupaj krat 256, ne? Zvezda 256, ne? Zvezda 256, tako, ne? Tako? No? In gremo pole pogledat, sem še enkrat mul, ne? Mul, daj. R8 vejca, R10, R12, ne, ed, ne, R, kot smo rekli, R9 vejca, R9 vejca, R8 vejca, aritmetika shift right, shift right, lojtrca koliko 8, ne, tako, ne. No, in zdaj moram narediti move, ne, premike, shifti, move R11, R10, potem moram narediti move R10, R9, ne. No, zdaj sem, celo sito sem napravil, ne. Bilo dobro narediti bias na začetku in na koncu, veste. Se pravi, da naredim, na koncu da dam bias, se pravi, naredim add, ne. Add R9 vejca, R9 vejca, lojtrca 512, ne. Se pravi, stay bias dac, ne? Dac. In to na začetku bi se še odštel bias, to bi rekel pej, sub, sub, R9, da bomo imeli izmenične signale za tu, raj še odštejem, 512, odstej, ja, offset, set, adc, ne, tako, ne, prištej bias dac, odštej offset adc, ne, in tam noter smo naredili zdaj mi naš nihajni krok, ne, nihajni krok, gledam, če sem se kje še kaj ustel, dobro, file, save, file, save, lahko zračunamo, koliko bo približno frekvenca, zakaj je ena, imeli smo frekvenco izraz za omega je bil, omega je bil koliko že, smo vedi nekje napisano, formula, koliko je lahko?
Ena
s tehra,
kosinus k polovic.
Kosinus k polovic, ne? No, in zdaj imamo, ena s t je 150 kHz, ne? Čakajte, manjka še kaj vse, okay. Ja, vsi ja se boja radijalni, se boja radijalni. Krat, arkus, kozinus od koliko? Od ena polovica, ker kaj je ena, ne? Arkus, kozinus od ene polovice je 60 stotin, je pi tretin, se pravi je 150 radijalni na sekundo, krat pi tretin, ne? Arkus, kozinus je pi tretin, sem prav rekel. Arkus, kozinus je ena krat pi tretin, kar je 150 kilo radijan. Je tu približno 150 kilo radijan na sekundo, kar dobimo frekvenca, ki je omega za 2pi, ne, bo zdaj koliko, če tu z 2pi delim, 150 2pi delim, nekje je okoli 23 kHz, ne. Ja še zmeram en mač krv. Visoka je še zmeren ta frekvenca, veste? To je narodno, še zmeren visoka, za vzorčenje bom dosti kocki bomo videli, to je kar narodno, ne? Dosti kocki bomo videli, no. Lahko poskusimo zdaj to stvar prevesti, nisem jaz kaj preveč zamudil. File, save, save, tako, prevedem, sprogramiram, upam, da sem se kaj zmudil, kaj.
no?
Je sploh še kaj ostalo, kam zbezljala stvar? A ovse še deluje? Še deluje? Ja, ovse še nekaj dela. Nekaj prime, dobro, gremo pogledat. Frekvenco moram precej visoko narediti. Koliko voltu je tam? Imamo kaj kakšno skalo tukaj. Da ni zabit tisti da dac.
500 mili na razdelka.
Da so se tudi ušteli, no. To nekaj je.
Ali mogli zdaj na 23 kHz se pelati?
Ja, se bi mogli, samo lahko sem se tudi kaj uštev, kar sem si pisaral.
Kaj, moraš imeti to cito, no? Cito?
Ne, ne, nimamo, neš cita, nimamo. Sam ne vem, če sem prav napisal, da sem se kje uštev, ker se bojim, da je zapita stvar v plus ta skala.
Nisko prepustno sito, moš še tle.
A ja, možno, ma, a ja.
Ne mogu še pobrisati, vladi, kaj smo imeli. Ojej, ojej, ojej.
Pobrisati je treba, pobrisati. Sem pozabil nisko prepustno sito, pobrisati. Tu pa ne bo šlo, tu pa ne bo šlo, se vidi.
Zdaj je prvo, če zelo pes filter, pa še.
Ne, tak low pes filter je, ki je vse požaral, tako. File save. Tisti low pas je vse požaral.
To je še uro 93 Hz.
Sem ga pozabil pobrisati. Ja, tisto 93 Hz, pa še dve zaporedno sta bili tisti dve. Zdaj smo verjetno tako hudo prekrmilili, da gremo v... O, to imamo nekaj. Zdaj, dobro. Dobro, offset delate. Ja, to je deč prevelik nivo, čakaj. Dobro. Nekaj. Prekrmilili smo, ha. Tukaj veliko ojačenje ima, da sploh ga ne morem. Ne toliko veliko jačenje ima na rezonančni frekvenci, da ga ne morem. Je ta offset je hrozn, hrozn delikatno, da smo prav nastavili. To je bilo dosti boljši, dajte na visoko prepustno sito spred se skupaj, ne, da ne bi imeli težav z offsetem, ne. Potem offset ven vržemo, ne. Pa veliko kvaliteto smo se tudi zbrali, ne. To je rezonanca njegova, ne? Samo mi smo dobili 35 kilo, to in kako smo tam zaračunali 27. Ja, me je tudi to preveč krmili, ne prekrmili, ne, ta stvar. Tudi teč, ja. Pravzaprav, jaz tukaj bi lahko nelo, ker tukaj imam vhoden signal, ne? Tukaj imam vhoden signal, pa tega dan čisto dol. Si lahko nastavim offset pravilno, da bo offset na sredini, tako, ne? To si lahko nastavim offset na sredini in zdaj tega dol. Še zmeram je preveč, ne? Še zmeram je preveč. Še zmeram toliko uhaja z tega ven, da je preveč, ne? Se še preračunike zmotli.
Jaz sem se tudi skaj pri predznakih, ki je zmotil. Ker ta na nizkih frekvencah grozno ne raste, ja to sploh ne raste, ali pri nizkih ne raste, pri nizkih mi ne raste, nekje sem se zmotil pri predznakih.
To je mu predznak negativen, to je mu predznak pozitiven. Smo lahko tudi kje zleteli ven iz skale. Ja, R10 sem dvakrat napisal na mesto R11. Napaka v programu. Sem napisal R10 na mesto R11, ker sem dal kar copy-paste, ne? File, save. Smo imeli samo sito prvega reda. To. Zmoto, zatipkal sem se. Da vidimo zdaj. Še zmeram narašča dol s frekvenca. Tisto je bila napaka v programu, ko sem R11 napisal. Zmeram isto. Se je sploh prevedel prav? Nekaj prej bilo jasno, bilo si to samo prvega reda, če se...
Zdaj smo na 23.
R11.
Sam dobro, da pač ni v Ljubljani biti, ne?
R10, R12 je... Je, ja. R11. A še nešto prav napisal? Ne, to je narobe, to je narobe. L je narobe tu. Uf. Ne, minus 8, pač pa nič 8. Tako, tu je te prav. Narobe sem napisal. L sem narobe napisal, ker imamo od minus 1. L sem čist narobe napisal, tako sem čist spalil, ja. File, save. To sem se zmotil, sem pisal konstante. To ni F, V, S, T, nič, ko sem za minus ena, minus ena, minus ena, minus ena. Zdaj je bilo pa lahko nizko prepustno sito, če sem tako naumno napravil. Dobro, ostalo. Prevesti. Sprogramirati.
Zdaj pa je rezonanca pri 25 kilo, kar smo zračunali, ne? To sploh ne morem dati toliko nizkega nivoja, ne? Signala. Pri 25 kHz je rezonanca, ne? Se pravi, 150, ja, main, ja, 23 kHz, ja. Pri 23 kHz je rezonanca, ne? Jaz sem prekrmiljen, ne upam tega funkcijskega generata, ta je toliko šlampas, da se ga nada na nižji nivo nastaviti, vidite to. To je problem. Pri temu, ne? Je čist dual ta, output level je čist dual. Ja, ali pa delimo v programu delim rezultat, zelo preprosto.
V programu delim rezultat, pa bo nas. Dajmo zdaj zdeliti rezultat. R9 veča arithmetical shift right, za koliko? Za 4 pozicije bo zadosti. Save. Ker imamo toliko visoko kvaliteto, na kvaliteti se odziv dvigne, ne od sita. In mi prekrmili dust. Ne, nekaj narobe. Ja, ASR, isto AS.
A. Pa je Minecraft.
Ja.
Start. No, zdaj te pogledamo naš rezonator, če ima tem res.
Ja, ma ne. To je rezonančna frekvenca, nahova, ne? na 24 kHz, ne? 24 kHz smo zračunali, ne? Od našega nehajnega kroga, ne?
Mi smo tam tiste ni cela 14 kopij zanemarili, ne?
Ja, 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 več 24 kHz je to.
25 bi bilo, če bi bilo 6, ne? Ker je malo več je 24, ne? 24 kHz je to, če se vidi. Zdaj pa prav. Samo, to sem jaz narobe, kak sem številko pretvaril.
Je bilo nič 8, ne F8, ne? Narobe sem pretvaril, ker sem una številko sem ovo na heksa pretvaril. Tako tam sem se zmotil. Bo prav da je nihajni krok za to pravo frekvenca? Se bo dalo to narezni za 27 kHz?
Kaj to bo se to
bo? Zdaj imamo lepo kockice in lahko sestavljamo skoraj.
Kockice lahko sestavljamo, kar ćemo zdaj, ne? Bo za dnes, za dal za dnes, ker več kot 2 uri že morim tukaj. Zdaj jaz tukaj nemaste kaj domišljija, da bi se s teh kockic kaj sestavljali v kop, ne? Prav?
O, ta program mora še rešit.
Nekaj je treba.
To je pa te druge stvari.
O, šu. Sam tega ne rabeš. Sam rabeš, sam nekako